تدرشست او تو
Nu, nemācīšu jums, neapšaubāmi pateikt šajā brīdī. Man liekas, ka nodaļas vadītājs, kuģinieks, iespējams. Bet es jums nemā viņu pateikt.
Nav neviena, ne otra, jā, šodien nav domas sēdē. Kā uz šo jautājumu gan jums vajadzētu zināt atbildi? Kādā kārtībā noteikta? Kāda ir kārtība, kādā kā pašvaldībā noteikti, kas regulē autotransporta izmantošanu?
Kārtība. Jā, mums ir noteikti.
Jā, un? Jā. Un?
Jā.
Kārtība, lūdzu, noformulējiet, kā tiek regulēta šī te, kas regulē autotransporta izmantošanu.
Nu, tur daudz gadījumu aprakstīti par patapinājumu līgumiem, par to, kādā veidā automašīnas teļzīmes tiek aizpildītas, kādā veidā degviela tiek ņemt, ko jums konkrēti domājat?
Jā, tad ir šis te regulējums, tad kāpēc līdz šim brīdim nav izpildu direktora rīkojuma, par šī te autotransporta izmantošanu, ja projekts jau īstenots no
kā? Es jums teicu, jā, šobrīd rīkojums nav, man tas jāatzīst, un tāpēc ir uzdots sagatavots.
Mm-hmm. Un, jā, nu, žēl, ka nav pati Dimantas kundze, bija jautājums, vai izlasot šo te skaisto esēju, vai šajā te projektā arī ir paredzēts, ka viņai ar šo te automašīnu ir jāapmeklē tirdzniecības iestādes? Vai tas nav projektā paredzēts, vai tas ir projektā paredzēts?
Nemāk atbildēt, bet loši vien jautājumu.
Jā. Un tad vēl jautājums, kāda tad konkrēti ir Dimantas kundzes saistība ar veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem. Ko tad viņi ir reāli? Ko tad viņi tur dara?
Bet tas jau ir aprakstīts.
Tas nav jautājums vēl mans kundzē.
Preambulā ir aprakstīts. Jā.
Nē, tur nav aprakstīts. Es domāju, tīri faktiski dzīvē. Kā tas notiek? Ko viņi tur dara katru dienu?
Jā.
Jā, ja drīkst, es esmu viens no tiem iedzīvotājiem, kas iesaistās šinī projektā, tāpēc arī šodien pusešos iešu prom, un tajā uz pasākumos, kuros es esmu bijusi aktivitātēs, tur Aivas Divans kundze ir tā, kas izdala šiem cilvēkiem šīs anketas, kur ieraksta savāc, un reizēm viņi līdzdarbojās, reizēm viņi vienkārši pavēro, kas notiek. Var cikot, viņa ir projekta vadītāja, kas atbild par to, lai tiktu sasniegta mērķgrupa, un mērķgrupā būtiski ir iedzīvotāju vecumgrupas un viņu nu, identificējamība, lai zinātu, kurš ir. Nu, tā tad, cik es esmu bijuši šīs pasākumos, Dimantas kundze ir tā, kas šo darbu veic.
Feldmanas kundzē nav piestiprināta dienas automašīna, jā? Jūs braucat ar savu automašīnu.
Man vispār, es nebraucu kā amatpersona vai kā pašvaldības darbinieks, es tur piedalos kā iedzīvotājs no attālināt lauku novada.
Vēl deputātiem jautājums saistībām ir to lēmprojektu. Ja nav, tad ir priekšlikuma ierosinājumi viedokļi. Lūdzu, Norembergs kundze.
Man priekšlikums ņemt pirmo punktu ārā, jo šis te pieņemt zināšanai, ka Ļinkas kundze pati iepriekšējā lēmuma projektā minēja, ka tas nav tas veiksmīgākais, vēl jau vairāk, ja seko reāla rīcība, atstāt šo te otro punktu.
Es atbalstu pilnībā šo. Vai vajadzīgs ir balsojums par pirmo punktu? Labi ir. Solvaru kungs, lūdzu.
Viedokļu savīja, jā. Es domāju, šajā gadījumā, nu, redzot, kā šis projekts tiek realizēts, es reāli arī tur pie tās tās otrās vidusskolas apgrozos, un es reāli redzu arī, kad tad Aiva atbrauc, un kad viņi dodās prom, un principā ir tie vakari citreiz, kad es no skolas izeju vēl vakara astoņos, un tad arī beidzās šīs nodarbības. Un tad ļaudis, kas ir apmeklējuši šīs aktivitātes, dodās māju ceļā. Manuprāt, kad šobrīd nav sakārtots jautājums, un tas otrs punkts mums būtu jāpieņem, un nu, šobrīd es gribētu, lai mēs nu, drusciņu uzticamies izpildvarai, un šajā gadījumā es uzskatu, ka tas, ko dara šobrīd šis projekts, viņš tikai dod tos pozitīvos plus cilvēkiem, un tas vadītājs, kas vada šo projektu, viņam no, ir arī kaut kādā veidā jānokļūst uz mājām. Protams, es piekrītu, ka nav nokārtot šis jautājums līdz galam, bet nu, viņš ir jānokārto, lai, lai tas būtu arī oficiāli.
Lūdzu, Kandzūza?
Es minēšu vienu konkrētu piemēru, un, un tad kā atšķirās, jā, attieksme pret darbiniekiem, jā, kur tad, tad Kaļinks kundze šo te nav pamanījusi nemaz, jā, ka nav tāda rīkojuma. Savukārt viņi ļoti, ļoti naski pamanīja tad, kad pansionāta nebija, kas vada pansionātu, un, 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 un tad, ja Neilande neatteicās uzņemties šo te, šo te pienākumu, un, un Kaļinks kundze jau otrajā dienā bija uzdevusi rīkojumu, ka automašīnai, pansionāta automašīnai ir katru vakaru jāatrodās katru nakti tausos pašvaldības garāžā, kur, kur atrodās pašvaldībai piederošās automašīnas, zinot, ka cilvēks brauc dien dienā no Mērsraga, ja? Un, un, un te ir tā tā atšķirīga attieksme, ja? Jo redziet, nu, kā, kā pret vienu darbinieku izturās un kā pret otru. Ja?
Aicinu atgriezties pie lēmu projektu, bet es, es šiem tūstu divas gadījumus varbūt gluži nesaistīt kopā, jo šeit arī reakcija bijusi pēc uzzināšanas fakta, un, un tas ir pilnīgi jā. Bet es aicināšu šajā brīdī deputātus balsot par priešlikumu, kad mēs pēc cilvēks norambaras priešlikumu izņemt ārā pieņemt zināšanai pirmo punktu. Kurš balso par izteikto priešlikumu? Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un tagad par lēmumu projektu izņemot pirmo punktu ārā. Balsot par lēmumu projektu kopumā. Kurš balso par sagatavotā lēmumu projektu?
Jā.
Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par deputātu Zāglus 2019. gada 7. oktobra pieprasījuma numur 4. Un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Es esmu sagatavojis lēmumprojektu pamatojoties uz arī deputātu Cīngas Glūzes pieprasījumu par pašvaldībai radītiem zaudējumiem, kas radušies Stiņeras iestrādes būvniecības rezultātā. Lēmuma projekta preambulā esmu paskaidrojusi, ka 17. gadā tika izstrādāts būvprojekts par kopējo kontroltāmas summu nepildiem 94 tūkstošiem eiro. Domas vadībā neatbalstīja lēmuma projekta īstenošanu par šo summu un tika ierosināti būvprojekta grozījumi. Pēc grozījuma veikšanas estrādī būvējām, uzbūvējām. Estrāde ir pieņemta eksploatācijā 18. gada 3. augustā bez būvvaldes, bez atliktiem darbiem un bez norādītiem trūkumiem. Tā kā šķēršļi nebija likti estrādes izmantošanai. Pēc vairākām sūdzībām vai ieteikumiem, nezinu šobrīd kā pareizi to definēt, taciņa starp soliņiem, tika pārveidota par pakāpieniem ērtākai lietošanai. Lēmuma projektā arī norādīts, cik šie darbi izmaksāja. Apmaksāja Ives pagasta pārvalde. Atgriežoties pie, pie būvprojekta, arī izstrādes stadijā nebija ņemts vērā par lietus ūdens kanalizācijas izveidošanu, un pie, pie būvprojekta grozījumiem arī netika iekļauti lietas ūdens novadīšanas sistēmas izbūvē, jo nu, nepieciešamo nepietika finanšu līdzekļi. Un šobrīd Ievas pagasta pārvalde ir radusi risinājumu, aptājājot būvniekus, nu, tām ir 3137 eiro un 77 centri, kuras Rīgas pagasta pārvalde plāno iekļaut 20. Gada budžetā. Par jautājumu, vai ir izvērtētas iesaistīto amatpersonu atbildība, es kā projektu vadītāju nemācēšu atbildēt.
Jā, paldies par ziņojumu. Glūstu kundze, lūdzu.
Jā, paldies Jolantē par ziņojumu. Ne jau jūsu vaina ir Jolanta tajā notikušajā. Kas ir interesanti, ka šajā te sagatavotajā lēmuma projektā, nē, kas viņš skaitās lēmuma projekts, jā, ir, jā. Mēs vairāk kārtīgi esam runājuši par šo te estrādi, par to, ka tas ir brāķis, par to, ka vispirms ir pārskaitīt naudu, pēc tam ir saņemts atzinums, ka tas ir brāķis, jā. Šobrīd šajā te...
Es ļoti atvainojos, mēs šādu atzinumu neesam saņēmuši. Man tāpēc arī ir šis teikums, ka pašvaldībā šāds atzinums nav.
Bet, kolēģi,
pašvaldībā jūs... nav zināms, ka augstāk minētu atzinumu.
Kolēģi, jūs visi vairāk kārt droši vien tāpat kā es esat dzirdējuši šeit šajā te zālē, kad konstatēts, nu viņi jau var saukt kā gribi akts vai kas, jā. Bet fakts kā tāds, kad pēc tam vispirms ir pārskaitīts un pēc tam ir atklājies kā brāķis, jā. Šobrīd, nu, tiešām jūs atkal izliksieties, ka jūs pirmo reizi to, ka jums nav nekādas informācijas, ka viss kārtība. Nu, es ļoti ceru, jo, kolēģi, no dīvaini, jā, mēs runājam par kliedzošiem jautājumiem, un jūs nesliktāk par mani ziniet, kas te notiek, jā, bet jūs izliekaties par beigtiem, no mērķi nav. Tātad samaksāts ir par brāķi, ja? Šobrīd tātad ir 1300 eiro un 3137 eiro, ja? Tātad finanšu līdzekļus plānots paredzēt Īvas pagastu pārvaldes budžetā, ja? Nu, tie jau tāpat ir, vai tā ir Īvas pagastu pārvalde, vai tā ir jebkura mūsu novada pagastu pārvalde.
Kā?
Tas jau ir iedzīvotāju nomaksātais nodoklītis, jā, un tā ir nauda, ko nevajadzētu tērēt, jo par to jau ir samaksāts, jā. Tad kur raudzījās atbildīgās personas, kāpēc ir pieņemts brāķis, jā, un kāpēc iedzīvotājiem tagad par to ir jāmaksā, lai viņi izlabotu?
Cienījumi deputāti jautājums, lūdzu, Daiga, tūlītās, jā, Daiga arī reiz un pēc tam izpildu var atbildēs no šiem tiem, ko dzirdēju. Lūdzu.
Es saprotu, ka nav viedokļa sadaļa, bet es varu ieteikt, tā kā kolēģi mēģināšu ieteikt savu viedokli jautājumā. Šoreiz es Ingai negribu piekrist, es neesmu izlikusies pabeigt, jo īpaši tā ir, es nāku no tās vietas jūnijā, uzrakstīju iesniegumu toreizējām izpilddirektoram ar virkni jautājumu. Un tieši par šo jautājumu, par estrādes to, nav oficiāla akta par to, ka viņa ir nelietojama vai trūkumi viņai ir konstatēti, bet mēs tur esam bijuši un redzam, ka faktiski slīpums ir tāds, ka cilvēks, kam mazākās kustība problēmas, tur noiet nevar. Un es uzdevu jautājumus jau jūnijā, pēc kādiem kritērijiem tika veikts izmaiņas, kādas, kas pieņēma šo lēmumu, kāpēc pieņēma būvu eksploatācijā ar acīm redzamiem trūkumiem, nedarbojušies ūdens noteku sistēmu un grūti pieejamām sēdvietām, vai pašvaldība ir sastādījusi trūkumu nepilnīgu aktu un lūkus tās būvniekam novērst, kāda ir trūkuma novēršanas grafiki un tam līdzīgi. Protams, ka es saņēmu arī tā brīža izpilddirektora atbildi, kuras būtība ir tāda, ka būvdarbi ir veikti atbilstoši projektu izmaiņām un ka pret būvnieku nekādas pretenzijas tā kā nevar izvirzīt. Ja kādam interesēs, var nosūtīt atbildi, bet tā ir ar bārdu jau mazliet. Bet šobrīd tāpēc man ir pierreiz jautājums, vai ir izvērtēta iespēja tomēr vērsties pie būvnieka jo garantijas laiks ir 3 gadi, kā minēts būvniecības līgumā, un viens no punktiem šajā līgumā bija tā, ka būve ir uzbūvēta kvalitatīvi un funkcionāli. Varbūt par kvalitatīvu mēs varam, neesmu būvnieks, ja varbūt tajā projekta izmaiņās arī minēts viss tas, kas nav, bet kā funkcionāli, tas varbūt būtu tāds punkts, pie kā mēs varētu tautas valodā runājot piesieties un mēģināt iegūt kādas līdzekļas, lai novērstu tos trūkums, kas šobrīd ir, lai tas ūdens netecētu uz to deju grīdu un vismaz maijā, 1,5 gadu pēc nodošanas eksploatācijā, tur varētu notikt pasākumi.
Es vienšā iesākšu ar to, ka būvprojekts, kurš tika par to lielo naudu, kā saka, pieņemts, tajā bija plānota nevis asfaltēta grīda, deju grīda, bet dēļu grīda. Līdz ar to nu, ūdens tur diez vai būtu krājies. Tā kā, ja šobrīd tur ir asfalts uzlietas, tad, protams, tam ūdenim nogāzē ir kaut kur jākrājās. Tur viņš arī krājās, un es jau teicu, ka papildus finanšu līdzekļu trūkuma dēļ mēs pie izmaiņām šo te vispār neskatījām. Ņemot vērā to, ka estrāde ir slīpumā, tas prasīja diezgan daudz līdzekļus. Un par to, kad sakat, kad samaksāts par nekvalitatīvu darbu būvniekam, mēs varam samaksāt pēdējais maksājums noteikti tikai tad, kad būvvalde ir pieņēmusi eksploatācijā. Un būvvalde ir saņemts būvprojekta autoris parakstīts atzinums, ka estrāde ir uzbūvēta pēc būvprojekta. Līdz ar to arī būvvaldei nav pamatojuma pamats apstīdēt, viņi mums var ieteikt, viņi arī ir ieteikuši vēstulē, ka šis slīpums, nu, ir tāds, kāds viņš ir izbūvēts. Viņi ir ieteikuši mums viņu pārbūvēt vai rast risinājumu, bet, lai vērstos pie būvnieku, mums nav pamatojuma šobrīd. Nē, mēs neesam izvērtējuši, jo mums nav pamatojums, un kā es varu būvprojekta autors ir pateicis, ka ir izbūvēts pret, jā, rakstiski man.
Vēl jautājumi deputātiem Guskams?
Nu, tad mēs atkal nonākam pie tā, ka vainīga neviena nav. Vainīgs ir slīpums, segums, ja, reliefs. Un par to, ka tas reliefs ir tāds, kāds viņš ir, jāsamaksā ir iedzīvotājiem. Ja. Tad amatpersona neviena nav vainīga.
Lūdzu?
Mēs teicam, kurš ir vainīgs, kad bija mums izpildu varēja bija uzstādījums samazināt būvniecības izmaksas. Tā ir skaitā, ejot cauri jau tikpat kā gatavam būvprojektam, kurā samazināja apjomus un kurā samazinājuma risinājums. Varbūt tās, ka tas dar nākotnē kā secinājums, ka, teiksim, izstrādātiem būvprojektiem, ja sākotnē ir, kāda ir bijis sākotnē darba uzdevums, bet arī tad ir jāpieturās un kaut kādā procesa gaitā mainīt nosacījumus un mainīt pasūtījumu, pasūtītāju, ja kaut kādas darba uzdevums, tas nebūs prātīgi arī turpmāk.
Jā, deputāti jautāja vēl Narabērs, kāds būtu?
Kas izstrādāja projektu? Kāds uzņēmums?
Pirmā projekta autors ir SIA kampaņa.
Paldies. Un cik reizes viņi bija ieradušies uz vietas pirms projekta izstrādes, lai novērtētu šo te slīpumu?
Vienu. Manā bija? Atbūtnē vienu. Jā, ar manu kopā vienu.
Mums bija pretrunīga informācija no pagasta pārvaldes vadītāja, ka viņi nav ieradušies uz vietas, lai izstrādātu šo te, lai novērtētu faktisko situāciju.
Pašā sākumā, 16. gadā.
Tā tad ir bijuši.
Jā.
Tad man jautājums, vai šis te slīpums, kas tika projektēts, ja mēs būtu uzbūvējuši šo te izstrādu par sākotnē paredzētajiem 93% un tajā jau tanī laikā, 93 000 eiro, un tajā laikā jau šis te estrādes slīpums bija paredzēts jau tāds, kā tas ir šobrīd. Ja mēs būtu uzbūvējuši šo te estrādu par 93 000, ko jūs tanī brīdī teiktu, ka šis te slīpums ir tāds pats, kā tas ir šobrīd? Jo reāli tur netika veiktas izmaiņas attiecībā uz slīpumu.
Slīpumu netika.
Nu tad tā, tad tikko, ka Ļingskundze apgalvoja, ka domes vadība, protams, ka Zelders atkal ir vainīgs un Indriksona ir vainīga, veicot izmaiņas būvprojektā, samazinot šīs te izmaiņas, samazinot šīs te izmaksas, nonācām pie tā, ka... ka šāds ir rezultāts. Ja mēs būtu uzbūvējuši par 93 tūkstošiem šo te brāķi, ko jūs tajā brīdī teiks? Jo šobrīd mums visiem ir žēl par to, ka šī te estrāde ir sanākusi būtībā kā brāķis, kā arī Glūzes kundze norādīja. Un ja mēs to būtu būvējuši par vēl lielākām izmaksām, tad tas būtu vēl labāk. Tātad reāli projektētājs bija uzprojektējis brāķi, mēs paši to pieņēmām, un šobrīd šāds ir rezultāts, kas ir tiņģerē.
Glūzes kundze.
Nu, es arī nekad nepieņemšu to par atbildi, ka pateicoties tam, ka ir samazinātas izmaksas, pateicoties tam, ir izbūvēts brāķis. Ja? Nu, tās izmaksas jau varēja vēl tikt samazināts, bet tas nenozīmē, ka var izbūvēt brāķi, kolēģi. Nu, tā nevar būt atbilde. Ja? Tā nestrādā, tā nevienā privātā uzņēmumā nestrādā.
Vēl deputātiem jautājumu. Tā spēkums un pēc tam bija zaliekums.
Man it kā nav jautājums,
bet... Spēkums uzgaidiet, lūdzu, vai ir jautājumi vēl? Ja nav jautājumi, tad lūdzu spēkums.
Nē, es vienkārši gribētu vērst uzmanību uz to, kad teica, kad apskatīja pirms būvniecības, ja, nu, tad man rodās, nu, tāds, es tādā diezgan lielā izbrīnā, nu, ja apskatīja objektu, kā tas viss tur būs un notiks, ja, nu, kā tā pēkšņi varēja uzrasties koks, ja, simtgadīgs, tur, kur bija paredzēts gājēji celiņš, nu, stipri apšaubu visu to padarīšanu, kas tur ir tikt skatīties, nu, ja runā tīri saimniecis, kas teikšu godīgi, nevienā kārtīgā mājā tā nekad nekas nenotiek, tā kā ir noticis tur, ja, es domāju, kad vainīgie jau, nu, man liekas, nekur nav jāmeklē, viņi jau tepat vien ir, bet, nu, es negribu piekrist teikumam, ka deputāti ir vainīgi pie to nekāda gadījumā. Ja ņemam tā, tad, nu, tā kā jau es teicu, saiet tā toreiz, kad tikāmies ar vēlētājiem tiņģerējā, nu, piedodiet man, nu, nav nopietna tā lieta, kad būnieks, cik man bija informācija, ka būvnieks ieradās pirmajā dienā uz būkas, viņam jābūvē, viņam pat lāpsta nav, ja, kad meklē veikalu, kur var nopirkt lāpstu, un tad jāskatās uz to, ko mēs esam izvēlējušies par būvnieku un kas tur vispār notiek, nu un vēl, nu vai tiešām būvnieks būvējot būvuzraudzību, taču arī tur bija, nu, uztais nelielu mazu slīpumiņu, lejot asfaltu un ūdens viss būtu notecējis tai upītē, ja nu nekāda problēma, nu mēs kaut ko būvējam, pat cilvēks nevar tur apsēsties, viņš var apsēsties pirmajā rindā, tas arī ir viss, un pārējais visi neizmantojams mēs būvējam, ja mēs katrs mājās, nu, cienījumie klātesošie, ja jūs kaut ko tagad pasūtat, un, piemēram, būtu jūs kaut ko būvējuši, un jums nekas tas nav izmantojams, nu, jūs tā arī viss tā mierīgi sēdēt, es teikšu godīgi, nu, ir viens liels bardaks, no vairāk nekas, nu, sāksim ar šo būvvaldi, ja kāpēc viņi visu to pieņēma, un es gribētu uzaicināt to projekta autoru, kur te teica, nu, lai viņi tur aiziet un apsēžās trešajā rindā pa vidu, ja, tādā diezgan slidenā laikā.
Zelder kungs un pēc tam Salējo kungs.
Gribēju jautāt, kāpēc Kaļinkas kundze melo par to, ka tieši šīs izmaksas samazinājas bija vainīgs pie tā, jo tad atkal nav iepazinušies un vispār neorientējās un propagandē kaut ko pilnīgi pretē, bet tas jautājums ir liekas. Nā, es viņu neuzdāju.
Salējo kungs?
Šajā gadījumā, lai mēs diskutētu par tēmu, kas ir bijis sākotnēji un kas bijis pēc tam, kad attiecīgi ir uzbūvēta un pārprojektēta šis projekts, tad droši vien katram no mums ir jāiepazīstās ar sākotnējo projektu un tad arī ar to otro daļu. Nepiekritīšu spēku kungam, kad būvvalde pieņēma nelietojumu objektu, būvvalde pieņēma objektu, atbilstoši projektam. Un attiecīgi viņiem nekāda cita attiecīgi konkrēta projekta, gala projekta nav bijis. Ir bijis konkrēta gala projekts, atbilstoši droši vien es pieļauju pēc atbilstošiem konkrētiem punktiem, kas kam ir jābūt, un ir arī gala lēmums no būvvaldes. Ja būtu atšķirīgāks projekts, būtu droši vien arī, vai kaut kas nebūtu izpildīts šajā projektā, tad arī būtu kāds arī atšķirīgs lēmums. Šajā gadījumā ir izbūve un šis projekts, kas attiecīgi, lai mēs varētu sākt vērtēt vai sākotnējo vai esošo projektu, nu, tad droši vien katram no mums ir jāiepazīstās ar to, kas ir bijis sākumā un kas tad tapa īstenībā. Un tad droši vien mēs varētu katrs izteikt savu viedokli.
Pīlēķi, kungs, lūdzu.
Jā, ar projektu kvalitāti mums šeit novadā ir problēmas. Bet, nu, protams, tas ir plašāks stāsts, jo šos projektus nepārskata pēc tam speciālisti. Man ir bijis tas gods iepazīties gan ar to projektu, kas bija sākumā, un pēc to arī kāds bija rezultāts. Nu, diemžēl jāsacina, ka šī nogāze stāvā tika izbūvēta, nu, viņa tiešām no lietojama. Tur jautājums būvvaldei, vai būvu normatīvos var noteikt kāds minimālais kritums, kāds ir jāizbūvē, un kāpēc viņš šo palaid garām un apstiprināja gan pie būvprojekta apstiprināšanas, gan pie izbūvus. Jā. Nu, šis slīpums bija abos projektos, jā, abos projektos. Tātad jautājums būvvaldei, kāpēc viņi pieņemot būvprojektu šo pieļāva, ja ir noteikts, un kāpēc tam pieņemot būvi eksploatācijā, kā viņi atļāva šādu būvi, kur, nu, mēs bijām aizbraukuši ar kolēģi un Ilvai, Matīs, tagad augstās kurpēs, viņi nevarēja pa turienu noiet lejā. Nu, varbūt arī četrāps, jā. Un tas ir tas plašākais stāsts, kad mums šī pašu būvprojekta kvalitāte ir jāresina. Vai nu jāalgo ir speciālists vai ārpakalpojums, ka šos projektus pārbauda. Un tad man tanī brīdī, kad tika izbūvēta šī iestrāde, es tur biju ieradies uz vietas un arī pārvaldes vadītājiem jautāju, kā tiks atrisināta šī problēma ar tieši ar ūdens novadi. Es un pārvaldes vadītājs teica, ka viņš šo atrisinās un naudu atradīs pārvaldes budžetā. Un tagad es redzu, ka ir atrasts risinājums par 3000. Man ir jautājums, vai šo risinājumu man lūdzu varētu atsūtīt. Vai izstāstīt īsti, kāds viņš ir?
Tas, laikam, jautājums man,
jā.
Jā, būvi ir nodota eksploatācijā ar dažiem, nevis dažiem, bet pamatīgiem defektiem. Un pirmkārt jau šo slīpumu, jā, ja pieļaujamais ir 5%, šeit stipri vairāk. Un tāpēc arī būvvaldes atzinumā bija piezīme, ka vienkārši ir jāizlabo šī kļūme, jeb šī pieeja estrādei. Nu, tas tā kā jūlija beigās, laikam mēs dabūjām šo papildus finansējumu, tad mēs arī šo momentāli izbūvējam. Tā kā kāpnes šobrīd ir izbūvēts, jā. Bet šī problēma nav vienīgā. Te ir arī ar šo ūdens novadīšanu, jā. Mēs domājam, ka tā lieta ir stipri vienkāršāka, bet tā diemžēl nav, jo šīs tehnikas vienības, ko izmantoja Talce, tenī brīdī, viņi atveda arī šo asfaltu klājai, bet viņi vienkārši nevarēja tā slīpumu nobraukt lejā, jā. Un tāpēc tik praktiski braukts ar mašīnām vests un rokām blietēts. Un tāpēc tā kvalitāte ir tāda, ka to ūdeni vienkārši nav šobrīd iespējams novadīt. Ja? Nu, viņš stāv, un ne jau tikai tur, bet ir starp šiem soliem un arī deju laukumu. Ir bruģēts laukums, kas ir apmēram 12 cm zemāk, ja 15 par šo deju laukumu. Pēc pirmā lieta, no sākuma mēs to neredzējām, pēc pirmā lieta tas ūdens praktiski stāvīgi bija tā kā vannā, un viņa ir kā vannā, viņa ir šāda veida. Ja? Tā kā pasaucam speciālistu, domājam, ka tas būs vienkāršāk, izdarījums nav vienkāršāk, jo tas bruģis praktiski viss ir jānovad, mēs nevaram tās renes tur uztaisīt, jo viņš iet vidū dziļāk, nevis uz malām. Pasaucam speciālists, pat vairāk, gan santehnikas speciālists, gan arī būvnieks. Un, lai šo problēmu atrisinātu, praktiski tur ir vajadzīga šī visa bruģa pacelšana uz 12 cm augšā. Tā kā tā visi jādemontē, jādemontē un jābruģē par jaunu, lai tas ūdens nekrātos tur, ja? Un tad arī starp šo te dejas laukumu un estrādi pašu to nojumu, ja? Kur estrādi, tā ir zemāka nekā tas dejas laukums, tā kā arī tas ūdens viss iet tanī apakšā zem jumta, ja? Tā kā arī tur vajag kaut kāda drenāža, bet tā nav derīga, kas ir šie te tās caurules, jo, kā tās, jo tur ir koki visapkārt, un ar lapā viņš praktiski momentā ir ciet. Tā kā šobrīd mēs esam tā diezgan daudz uzņēmušos uz saviem, jo mēs elektrību par saviem svēkiem pievilkam, arī elektrība tur nebija paredzēta. Mēs 200 metri kaut kur pievilkam elektrību, apgaismojumu uztaisījām, ja? Vēl viss apgaismojums pašā ēkā elektroinstalācija, tā jau uz mūsu pleciem. Tā kā vienkārši tās naudiņas pietrūks. Un ja mēs paprasījām, jā, tā nav tik piešķiet jūlijā, un tad arī, man liekas, nedēļas, ja divu nedēļu laikā šī problēma tika atrisināta, tas ir pa stāvām trepēm, jā. Jo tur ir stipri vairāk nekā 5% šis ir.
Man bija viens precizējuši jautājums. Projekta vadītāji minēja, kad projekts tika pieņemts bez iebildēm. Jūs minējāt, ka tomēr iebildes bija?
Nu, piebildu, nebija piebildu būne, ka ieteikums.
Ieteikuma formā?
Jā. Kad, jā, nu, tā eja nebija izmantojama. Viņa bija tik stāv, ka atbrauc pat no... Ko? Vai? No lada atbrauc speciālis pieņemt, jā, un arī aizrādīja par šo slīdumu, ka tur vienkārši... Tur jau nav tā, ka tur cilvēki ar īpašām vajadzībām... Tur jau
paldies, deputāti ir izteikuši viedokļus vēl...
Es visam īsti gribu izteikt to viedokli, ka es saprotu, ka visi šie projekti tapa iepriekšējā sasaukuma laikā. Un ja man tagad te nāk kāds pārstāvs, deputāts saka, ka vajag tur iepazīties un ko mēģina to novadīt uz citu tā, ko es tomēr tieši un konkrēti pateikšu, es ļoti labi zinu, kas toreiz notika. Es ļoti paļāvos un ļoti labi zinu, ko darīja Indriksons kundze, kas šajā laikā vadīja šo projektu un sekoja tam līdzi. Un tajā brīdī es varu uzsvert, bija šīs lietas jau sākotnējā projektā. Tam nebija nozīmes, vai nauda tur ņemnos, vai kānos. Mēs samazinājām toreiz apjomu, lai nebūtu tādi te grandi, kā ir biblioteka un vēl visādas pils. Un lai tomēr mēs šos līdzekļus tērējam saprātīgi. Šis līpums jau bija sākotnē. Un šeit es vienkārši gribu atzīmēt. Lūdzu nostaties atgādinājumu šo nekā personīgu sižetu. Tur skaidri un gaiši tiek izskaidrots, kā schēmo, kā gatavo projekts, kur ir visi šie projekti, kur viņi ir, kur ir tirgus, kur ir vīnodziņa, kur ir visi šie projekti. Visi tie projekti nekvalitatīvi, absolūti, un es negribu šeit tagad šķirot, kurš tur kā, kur kādā veidā, ja tā ir vēsture, es domāju, jā, tas priekš. Man lielākā baža ir tāda, ka šobrīd un uz priekšu nekas jau nemainīsies, jo kamēr tur būs Kaļinkas kundze, kā es jau to kuro reizi saku, nebūs, nemainīsies, kolēģi, nemainīsies, jo šie cilvēki nebūtu, nav tie, kas spēj strādāt profesionāli, tiešām maksimāli darīt tā, lai mūsu nauda, mūsu pasūtījumi būtu kvalitatīvi. Un tas arī ir attiecībā kaut uz to pašu Rainiju, kur izrādās beigās jau ir plūdi, un nav izdarīts lietas, un tagad būs jautājums, ko darīt, pieņemt ielu, kas plūdos, vai maksāt atkal pietiekoši lielu naudu turpmāk.
Feldmanis kundze, un pēc tam Glūzes kundze.
Jā.
Un pēc tam Pēdus. Es neredzēju, Sāni, tad pēc...
Jā, projekts viens, projekts grozījumi, iemesli, brāķiņi. Mēs pie šī galda sēžot, mēs neesam būvniecības speciālisti, vismaz es katrā ziņā nē, lai pateiktu, vai ir vainīgs sākotnējais projekts, vai ir vainīgi grozījumi finansējumi samazinājumi dēļ, bet mēs esam pie brāķa estrādes, nebaidos teikt. Un tāpēc man ir konkrēts priešlikums šim lēmumu projektam. Darīgs priešlikums?
Protams.
Varbūt arī strīpot to pieņemt zināšanā, bet jā. Uzdot izpilddirektoru vietniecē, par cik mums šobrīd izpilddirektors nav, izvērtēt iespēju vēsties pie būvnieka trūkuma novēršanai garantijas laikā par būvdarbu veicēju līdzekļiem. Izvērtēt iespēju. Es neapgalvoju, ka tas ir iespējams. Es neapgalvoju, ka es zinu visu līgumu nianses tāds, bet šo iespēju izvērtēt un tos vajadzīgos darbus veikt par tiem līdzekļiem, manuprāt, būtu pareizi.
Mhm. Priekšlikums pieņemts, Petersons kundze bija, pēc tam bija Glūzes kundze, vai? Es neredzēju. Ah. Gluskundz, jā.
Es līdzīgi kā Daiga tikko minēju par to, ka es arī pilnīgi šoreiz atšķirībā no tiem iepriekšējiem manas iesūtītiem jautājumiem. Šoreiz esmu kategoriski pret to pieņemt zināšanai, jo ko nozīmē pieņemt zināšanai? Mēs atkal kuro reizi jau parunājam un ar to viss beigts ir. Man jautājums konkrēts domas priekšsēdētājiem, kāda jūsu, ko jūs tūliņ pēc šīs te domas sēdes, ko jūs darīsiet šajā te sakarā, šī jautājuma sakarā?
Aizbraušu mājās un iedzeršu kafiju.
Nē,
pirmais, ko es darīšu. Nopietnis
jautājums.
Nopietnis jautājums bija pēc domas sēdes. Šajā visi atkarīgs no domas deputāta pieņemto lēmumu es atbalstīšu Feldmans kungs izteikto priešlikumu par vēršanos pie izvērtēt iespēju, lai vērsties. Kaut mēs jau dzirdējām atbildi, kad izpildvērtē jau bija vērsus izvērtējusi vai ir iespējas no būvnieka piedzīt vai ne, bet es atbalstīju šādu priešlikumu un līdz ar to mēs izpildu varu atkārtot varēs savu skatīšu jautājumu.
Jā. Nepabeidz, jā. Tad man ir šāds te otrs riņķa, kārtējais riņķa gājiens neapmierina, jo mēs jau vienu atzinumu jau saņēmām no Kaļinkas kundzes, kur vispār nav kompetenti izvērtēt juridiskos aspektus un šoreiz saistībā ar tirgu, ko mēs nākamo jautājumu skatīsim, un kas notiek vienkārši atrakstīšanās pēc, un ja šajā jautājumā atkal ir domāts līdzīgi darīt, tad es esmu kategoriski pret, jo ir kaut kad jāsāk reāli darīt, reāli atbildēt un pietiek slaukt tos nabagie dzīvotājus.
Krotofungs?
Es arī neesmu celtniecības speciālists, bet domāju, ka pret būvnieku mums būs diezgan sarežģīti piedzīt zaudējumus vai prasīt novērst konstatētos trūkumus. Ja projekts ir izstrādāts neatbilstoši normatīvajiem aktiem, ja es dzirdēju par šiem 5% slīpumu, ja, un projektētājs to nav ievērtējis, bet projektējis kā uz līdzenu laukumu, tad būvnieks teiks, viņš vadījies pēc projekta. Nu, manuprāt arī projektētāja atbildība šajā gadījumā ir.
Deputāti, labi, paldies. Es sapratu, ka Feldmans kundze jūs vēlreiz varētu nodefinēt savu priekšlikumu, vai mēs viņu uzturām spēkā. Jā.
Uzklausot Krotokunga viedokli, tad varbūt es paprasīšu savu priekšlikumu. Uzdot izpilddirektoru vietniecei, izvērtēt iespēju vērsties pie projekta autoru un būvdarbu veicēju par trūkumu novēršanu garantijas laikā.
Tieši tā. Labi. Izteikt priešlikums, kuri deputāti atbalsta minēto priešlikumu, kurš balso par? Kurš balso pret? Kuri atturās? Paldies deputātiem. Ir, jā? Paldies par balsojumu.
Es gribēju iebilst, varbūt mēs varam pajautāt būvvaldei, kāds ir šī pieļaujamie kritumi un kāpēc, ja viņi ir kaut kā reglamentēti, tad
mums ir jāmēr.
Jā, nu lai viņi izskato, jo jā. Nu, ir bijis šī tā dīvā.
Feldmans kundze, man lūkums, tur vajadzēs aiziet noformulēt viņu precīzi. Jā, pamatot balsojumu, jā, lūdzu, cienējamie deputāti. Jā.
Nu, priekšlikums jau, protams, labs ir, bet, nu, kaut kā mēs visu laiku tā kā mēs vērtējam to, mēs vērtējam šito, bet paši sevi tā kā gal galā mēs nemaz nevērtējam. Un, no, un tā mēs sakam tur kampēņ, tad tur izpildvara, tad pārvaldnieks, tad būvvaldē, tad tā. Bet cēlonis jau vispār tajā estrādes epopējai mēs paši. Projektu izmaiņām mēs paši. Dalībai vispār šai projektā mēs paši. Un rezultāts tomēr mūs neapmierina. Tad mēs paši tagad vērtējam, bet kur mēs bijām paši, tad, kad bija jākontrolē viss tas process, kad viņš notikās, jebkurā stadijā. Nu, tur gan mēs esam aizsāvuši savā laikā kaut kur garām, gan jūs, nu, dimžēl tas tā ir. Nu, no šīs pieredzes sliktās mums arī pašiem būtu jāmācās. Nu, tas ir mans viedoklis.
Balsējums Zelderkungs?
Jā, es balsoju par, jo noteikti ir jāizvērtē, lai tiešām mēs kaut kādā mērā vismaz paši sākam te vairums saprast, kas te vispār notiek un, un kad beidzot tas vismaz daļēji beigsies un kad, kad, kad tiešām mēs spēsim konstruktīvi, liederīgi, efektīvi darīt to, kas mums jau sen bija jādara un īpaši tiem, kas te sēž jau ilgstoši gadu gadiem, jo... Attiecībā uz šiem te projektiem vainīgais pamatā te ir tikai viens projektētājs, tikai un vienīgi. Tikai un vienīgi. Kāds bija projektēšanas uzdevums? Tāds arī bija darbs. Un šeit ir jāvērš uzmanību uz izpildu varu kārtējo reizi. Nekvalitatīva izpildu vara. Tur ir jāmeklē iemesli, kāpēc tā tas notiek, vai naudu nedod, vai pa maz darbinieku, vai neprofesionālitāti, ir dažādi aspekti. Mums šeit vispār nav par ko diskutēt, ka mēs par ko šeit zinām no šīm lietām. Mēs neesam tur speciālisti. Līdz ar to es savu balsojumu vēlreiz atkārtoju, pamatoju ar to, ka ir jāvērtē tās, lai turpmāk tās kļūdas nebūtu.
Šajā brīdī aicināt deputāts A. Kalnbirs kundze. Mēs nobalsējam varbūt projektu, nu, par lēmu. Un tad es...
Pamatot savu balsojumu, jā.
Es jau nobalsēju. Tas nebūt priešlikumiem, mēs vienkārši es atļauju. Mēs nobalsojam par priešlaiku, par lēmumu projektu, mēs tādu balsosim kopā, bet kamēr rakstīja, tikmēr es ļauju izteikties, jau lūdzu tā, kā mēs.
Jā, es vienkārši uzskatu, ka, nu, diemžēl ļoti žēl, kad mēs tikai caur pieprasījumu vai iesniegumu deputāta palīdzību varam nonākt pie risinājumiem, un es uzskatu, ka ikdienā šie jautājumi būtu jārisina izpildvarai, un, un, un mums nebūtu ar pieprasījumiem šeit jānāk, un tāpēc es arī atturējies no šo, jo tā ir loģiska, normāla prakse, kad, ja ir kaut, kaut kāds problēmas, tad, tad viņas risina saimnieciskā kārtē.
Ir iekļauts priešlikums Lūdzu Glūdzes kundze.
Paldies, Ģirtam, par, par komentāru. Jā, tiešām tā, tā absurda situācija, ka, lai kaut ko panāktu, deputātam ir jāvēršās ar pieprasījumu. Pretējā gadījumā viņš viss pilnīgi absolūti tiek ignorēts. Šajā te lēmuma projektā es lūgtu ielikt arī termiņu un, un manā skatījumā pietikt līdz nākamajai domas sēdē, jo ja mēs neieliksim termiņu, tad tas atkal karāsies gaisā un, un līdz nākamam deputātu pieprasījumam.
Jūs balsosiet, Lūdzes kundze?
Jā, es balsošu.
Pēdējās kundze, Lūdzu?
Man nav komentārs par šo te lēmumu projektu, man tikai ir komentārs par pieprasījumiem, vai šis, šī ir vienīgā forma, kādā veidā mēs varam risināt šos jautājumus. Manuprāt, ka mums pastāv arī tāda lieta kā komitejas, kur mēs varam ierosināt kādu jautājumu skatīšanu un skatīt šīs te, šos jautājumus komitejās, nevis pieprasījumu kārtu.
Par termiņu tad ir man jāprasa izpildu varēja kādā laikā termiņā varētu sagatavot mēnešu laikā? Jā, jā.
Protams, izvērtēšanu var vajag divās nedēļās, ja mēs saprotam izvērtēšanu, bet ja mēs to saprotam, ka jau gatava atbildi un gatava procesa tālāk soļus, tad to, protams, divās nedēļās nevar izdarīt. Bet izvērtējumu, vai griezties, vai negriezties, vai sūtīt vēstuli, vai tiesā iet, vai vienkārši sarunas vēstu, protams, var divās nedēļās.
priekšlikums man ir mēnesim, lai, nu, jā, un vai balsos, jā, lūdzu, Gluskundze.
Nu, tad mans priekšlikums ir tomēr divu nedēļu laikā līdz nākamai domas sēdē saņemt jau gatavu informāciju, lai domas sēdē mēs lemtu par tālāko rīcību. Tātad priekšlikums līdz nākamai domas sēdē divas nedēļas.
Jā, jā divu, vai kur deputāti atbalsta Ingas Gluz izteikto priekšlikumu divas nedēļas, kurš balso par? Paldies, kur balso pret, kur jāturās? Minētais priekšlikums divas nedēļas nav pieņemts. Otrs priekšlikums bija izpildvars izteikties mēnesi. Vai? Jā, lūdzu, Pelvans kundze. Jā. Kur atbalsta priekšlikumu mēnešu laikā sagatavot minētu? Jā, jā. Kurš balso par termiņu mēnešu? Kur balso par? Paldies, kurš balso pret, kurš atturās? Paldies deputātiem par balsēm. Minētais priekšlikums mēnesis ir pieņemts. Būtu pat rūku novēršana garantija. Jā. Viena mēneša laikā. Man projekts tiek papildināts šajā brīdī. Es aicināšu deputātus ir balsot par lēmumu projektu kopumā. Kurš balso par? Slāpes, slāpes. Jā. Jā, viņš apliecināja to, ka viņš balsoja. Jā, paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Lēmuma projekts ir pieņemts. 32. Darba kārtības jautājums par deputātas 2019. Gada 8. oktobra pieprasījuma numuru 5. Un lūdzu ar ziņojumu.
Tad 8. oktobrī saņēma deputātas Gludas pieprasījums ar par to, ka ir nepieciešams samazināt atalgojumu, jeb stundas tarifa likmi domas priekšsēdētājiem un domas priekšsēdētāju vietniekam. Līdzīgi, tā kā pēc tādiem pašiem principiem, pēc līdzīgiem principiem, kā samazināja deputātiem darba samaksa šī gada 12. septembrī. Šobrīd esošais domas priekšsēdētājiem, domas priekšsēdētājiem vietnieku atalgojums ir noteikts tālajā 2013. Gadā ar domas lēmumu, un šobrīd, kas nav mainīts no tā brīža, un šīs te noteiktājas atalgojums atbilst valsts un pašvaldību institūcijas amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5. Pantā noteiktajiem ierobežojumiem. Tātad nepārsniet šo te maksimāli iespējamo summu. Taisnu otrādi, šobrīd sasniedz domas priekšsēdētājiem ir 71,8% no maksimāli, teorētiski maksimāli iespējamā, un priekšsēdētāju vietniekam tas ir 72,2%. Savukārt ir piezīmēt, ka tad, kad 12. septembrī, kad lēma par deputātu atalgojumu, tad šī te samaksa tika noteikta 100% apmērā pēc tā koeficienta, ko maksimālā koeficienta, ko likums arī atļāva. Tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts, ka ar lemošajā daļā, kur ir rakstīts neatbalstīt deputātas Gludas pieprasījumā izteiktos priekšlikumus par grozījumiem šajā lēmumā, kas noteica mēnešu algu domas priekšsēdētājiem un priekšsēdētājiem.
Paldies par ziņām. Ingas Gludas, lūdzu.
Jā, paldies. Kas ir interesanti, ka šis te sagatavotais lēmuma projekts un domas vadības akceptētais nemaz tādu variantu nepieļauj kā atbalstīt, ja, šo te atalgojumu samazinājumu. Nu, protams, kad runa ir par savām kabatām, tad jau ir grūti lemt. Kaļinks kundze minēja, ka šis te atalgojums, kurš 2013. gadā ir tāds nolemts, atbilst likumā noteiktam. Par to jau nav runa, tas labi, ka viņš atbilst, tā vajadzētu būt, bet runa ir par to darba kvalitāti, vai viņa atbilst, un manā skatījumā tā pilnīgi viennozīmīgi neatbilst, un par šādu darba kvalitāti ne tikai nebūtu saņemama alga, bet arī būtu jāsauc pie atbildības. Ja? Un, jā, man būs interesanti dzirdēt, ko pārējie deputāti par šo te domā. Mans viedoklis ir šāds. Un, ņemot vērā visu to, ka cik tagad pāris mēneši pagājuši kopš neusticības balsojuma Karola kungam, ņemot vērā šo te visu periodu, kad ja līdz tam laikam nu gāja jau pilnīgi šķīpi, nevēl tas iesniegums tapa, ja, un tas balsojums, bet pēc tā balsojuma, nu tas, kas notiek šobrīd, nu tas neiet nekādos rāmjos, un kā jau teicu, tas ne tikai te runa par algas samazinājumu vajadzētu būt, bet te vajadzētu saukt pie atbildības, ja. Un es ar šo te jau šobrīd varu pateikt, ka es atkārtoti publiski izsaku Karola kungam neusticību. Paldies.
Deputātiem jautājumu. Zeldera kungs, lūdzu.
Es te vienkārši izšķīt nesapratu, te bija tajā preambulā norādīts, ka priekšsēdētājs un priekšsēdnieks saņem atalgojumu kā mēneša algu un nevis kā stundas samaksa apmēra. Bet nu, tas ir, es saprotu, domāts kā veids, kādā tiek aprēķināta atlīdzība, bet pēc būtības alga abiem ir. Gan deputātiem, gan priekšsēdētājiem, kā politiskai personai. Bez darba līguma un atšķirības tajā nav, bez būtības. Tā ir pareizi.
Es runāju par darba līgumiem, šeit ir domāts par darba samaksas noteikšanas principu. Tātad ir mūsu lēmums nosaka, ka priekšsēdētājiem un vietniekam ir mēneša alga tik un tik mēnesī. Savukārt deputātiem, kas šobrīd ir noteikts, ir šī stundas samaksas likme. Par stundām, stundā tik un tik, tātad stundas likme reizes stundas nostādātājiem.
Bet es atvienu, bet pirms tam jau nebija tā. Mums bija noteikti.
Pirms tam deputātiem bija daļēji. Bija,
es vienkārši bija domāju, bija. Ka samazināt mēs varam. Te ir vienkārši jautājums, kāds ir balsojums. Tā es pareizi. Nu, uz kādu apmēru? Tas vēl būs, tas vēl būs. Es tā domāju, es ceru. Nu.
Un bija Strātava kungs un pēc tam Alkalnvirs kungs.
Ja es pareizi sapratu, tad kārtību un apmēru un principus nosaka doma ar domas lēmumu.
Jā.
Un šobrīd principā ir tā iespēja, kad jebkurā brīdī jebkurš deputāts var izteikt priekšlikums un konkrētam domas lēmumu, ja tāds, ja tāda ir vēlme.
Jā. Mhm.
Kalnvirs, lūdzu.
Ne, man tikai vēl klausoties to ziņojumu un skaidrojumu un saistībā kontekstā ar iepriekšējiem jautājumiem. Jautājums, nu, kā tad vispār mēs vērtējam šos abus divus amats un vai mēs vispār viņus vērtējam tikai ar uzticības vai neusticības izteikšanu, vai nav jādomā nākotnē vai tas šinī sasaukumā, vai, vai domāt jau par nākamo sasaukumu, kad kaut kādus vērtēšanas kritērijus šiem amatiem izvirzīt un tad tiem arī piesaistīt konkrēto algas apmēru, ko, ko paši amatu ieņēmēji par to domā.
Jautājumā sadzirdēja par, par atalgojumu vispārībā. Mēs atceramies ļoti labi 2013. Gadu, kad arī tika pieņemts un, un kā vispārībā veidojusies struktūra un kā tenī brīdī tika saukti argumenti, kādēļ šāds atalgojums ir nepieciešams un skatoties arī uz lēmēvaras struktūru, arī divu vietnieku mēs esam mainījušies šajā laika posmā. Par, nu, viņi ir dažādi modeļi bijuši. Ko es skatos, varbūt ne tikai uz šo sasaukumu, bet arī uz nākošo sasaukumu, kad, nu, nevajadzētu atalgojumus mainīt vai palielināt tam sasaukumam, kurš ir esošais, bet priekšā nākošā to varētu darīt, salīdzinot ar līdzīgi ar, ar, ar valsts partiju finansējumu, kad pieņemam tiekam kaut kādā vietā un tad sākam domāt vispirms par sevi un nevis par savu mērķu sasniegšanu. Par, par to izvēli, kas izdara, es domāju, ka mēs vispirmkārt esam deputāti. Un tas jau būtu līdzīgi, kad izstrādāt deputātu atalgojumam par katru, cik reizi viņš ir runājis, cik reizi viņš nāc uz sēdi, kur viņš ir ticies un tam līdzīgi tas ir tas pamats, pamats, vai mēs šādam izvērtējumam paši esam gatavi. Es domāju, ka nē, jo mūsu devējāt, nu, piemēram, mums uzticību vai mums dodā vēlētājs. Un es domāju, ka vai tādā ziņā varētu, nu, tādu vērtējumu atsevišķā tabula, es domāju, ka... Tas ir katrā cilvēka paša. Nu, tas ir balsojums, tas arī tas stāsts, kurš, kurš arī parāda mums novērtē.
Es, ja drīkst, es vairāk biju domājis, vai nākotnē potenciāli nepiesaistīt atalgojumu kaut kādiem tautsainietiskiem kritērijiem, nevis...
Es tikai būtu par.
Nevis banālam, protams, apmeklējumam tādā... vai pieņemto lēmumu skaitam vai rindiņām lēmumos un tā tālāk.
Tādā vizējumā ir, un viens no tiem principiem ir, nu, nevis automātiski pašlaik, ko mēs esam izdarījuši no 13. Gada, kad viņš ir standarts, viņš nemainās, jā. Valstī atalgojums politiķiem, viņš mainās atkarībā no, no koeficenta. Tam koeficentam, ja viņš būtu, bet tas tautsainiecības vidē augstu pacēst, līdz ar to, ja varētu atrast to formulu un principā skatītos, kuri tie kritēriji, nu, novadam tur kaut kas labāk, tam līdzīgi tikai par. Jā, Trupiņa kungs. Es domāju, ka jautājumi var, Trupiņa kungs arī mēģinās.
Nē, nu, jautājums bija apmēram diviem droši, es arī piekrītu tam, ja mēs varam šādus noteikt kritērijas un izdomāt un salikt, tad nebūtu šīs interpretācijas, kurš ko dara, kurš ko nedara un vai vispār dara, vispār neko nedara. Ja? Tad būtu salīdzinoši vienkārši mērīt un izsvert to. Jo savādāk jau, nu, jā, viens teiks, ka es ne, vispār neko nedaru, ja, tad uzreiz jāatries prom. Varbūt man pašam tā neliekas, es tomēr kaut ko daru. Katrā gadījumā neviens man atnācis pajautājis, ko es ikdienā daru, ko es nodarbojos un kādi man dienas kārtība, bet, nu, tie viedokļi, protams, var būt dažādi, tāpēc es būtu tikai par to, kad kaut kā šādu izmēram, teiksim, konstantu lielumu reizi gadā tik pārvērtēt un paskatīties, pie kā te mēs esam nonākuši šī gada laikā. Tad izejot no tā, tad arī varētu lēmt par šīm lietām. Nu tā tas, manuprāt, varētu izstīt.
Tā deputātiem jautājumi, tā Zeldera kungs, un pēc tam, bija atrākām mums jāpareiz.
Jā, man ir jautājums, vai domas priekšsētāja vietniekam pārējo darbinieku augs ir procentāli piesaistīt zem viņiem vai nav?
Nē,
viņas ir pilnīgi atsevišķi.
Jā.
Paldies.
Jā,
man ir viet.
Nē, saklausot, jā, saklausot, ko Normunds teica, vai mēs no, no jums kā no domas vadības šādu priekšlikumu par, par potenciālo modelu varētu sagaidīt nu, šī sasaukumā?
Uz tādu uzdodot, notiek, ka var. Labi, es to sadzirdēju.
Zeldera kungs. Jā, ir jautājumi vēl? Vai...
Man ir viedoklis.
Jā,
jautājumi
deputāti, ir jautājumi. Jā, Kroto kungs, lūdzu.
Gribēju pajautāt, vai citās pašvaldībās ir šāda pieredze un mēs varam pārņemt, ir?
Pēc manas informācijas savī nav, bet kāpēc...
Es neesmu šajā jautājumā interesējies par to, kā ir citās pašvaldībās, jo nekad neesmu nevienu no šiem amatiem ieņēmis. Bet tas ir, nu, tā ir tā saimnieciskā pieeja, kā, nu, teiksim, kas notiek biznesā reāli. Uz ko balstās vispār atalgojums biznesā. Un tev ir jābūt kaut kādam segumam tai algai, produktivitātei. Kā to mērīt un kādas kritērijas noteikt, tas tur protams, tas nav, to nevar izdomāt vienā pēcpusdienā un saprast vienā dienā uzņēmumā ar apgrozījumu 46 miljonu eiro gadā, kā tas ir tāls novada pašvaldība, bet priekšlikums noteikti, ka var sagatavot un šī virzienā var domāt. Un ja domas priekšsēdētāja vietnieks saka, ka viņš ir gatavs to darīt, es tikai par.
Kā vēl jautājumi? Kroto kungam, pēc tam Lūdzu kundzē.
Vispirms varbūt pirms jautājumu paskaidrojums. Pašvaldība nav uzņēmums un to nevar tādā veidā vērtēt. Protams, ir atsevišķas jomas, bet kopumā to nevar tā darīt. Mums jau ir bijuši precedenti ar valsti, kuru vadīja kā uzņēmumu. Manuprāt, slikts precedents, bet ja mēs varētu kaut ko izdomāt, tad un šādā veidā vērtēt, svērt, tad mēs būtu tiešām kaut ko grandiozi izdarījuši.
Lūdzu, kundze, jautājumi?
Jā, man būs jautājums, bet komentējot Krotevu kungu teikto, es pretēji jums uzskatu, jūs teicāt, pašvaldība nav uzņēmums, es uzskatu pretēji, it kā jau vārdi, ja mēs pēc vārdu ņemam, protams, ka pašvaldība nav uzņēmums, ja, bet ir jābūt saimnieciskai pārvaldībai, ja, un labai pārvaldībai, un tas ir tas, kas vieno gan uzņēmumu, gan pašvaldību, nu tam tā vienkārši ir jābūt, ja, un ja mēs uzskatām pretēji, tad arī tāpēc ir rezultāts, ja, tāds, kāds viņš ir. Man patika Anda minētais piesauktais produktivitāte, ja, un tas tam būtu jābūt tam pašam noteicošajam. Un man jautājums abiem šā brīža domas vadītājiem, Karola kungam un Normantam, lūdzu novērtējiet savu darbu, darba kvalitāti 10 balvu sistēmā. Cik jūs tevi novērtētu?
Cienējumā, Lūdzu kundze, es jebkurā gadījumā būtu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumu, ja es atbildētu, kā jūs novērtējat sev kā komitejas vadītāju. Es domāju, tas ir apusēji jautāt jau var un arī atbild sniegt. Es domāju, ka taktiski ir otram deputātam, ja jūs nu patās apgalvojat kaut ko citu, vēl prasīt, kā es sev vērtēju?
Tas ir, es domāju, ka iedzīvotājiem tas būtu interesanti.
Iedzīvotāji izdarā savu izvēli balsojot.
Bet vai tik sarežģīti ir savu darbu, tātad jūs tik paši apzināties pats,
varbūt,
cik
tieši
tā
otrād.
Jūs daru kvalitāti ir zema, ka jums ir kauns nosaukt to.
Jā. Jums nav uz tik? Jūs vērtējat savu darbu?
Es uzskatu, ka es savu darbu veicu labi, vismaz godprātīgi, es cenšos savu darbu veikt labi. Tas, ka es esmu ierobežota savā rīcībā, kas savukārt nav jums, jūs neesat ierobežota, ja? Tas, protams, viennozīmīgi traucē. Jā, es...
Uz cik?
Ne, es jau jums jā, veicu uz labi.
Uz labi, nē, 10 balvu sistēmā.
Jā, tas ir
7,
jā.
Paldies.
Man arī bail novērtēt, protams, bet, ja man prasītu vesa valdu nopelni, es noteikti atbildētu, ka es uzskatu, ka jā, es to daru. Kā jau minēju, neviens man neviens jautājums nav uzdevis, pie manis nav vērsies. to, kāda ir mana ikdiena, ko es ikdienā darat, ko es nodarbojos. Tā kā, nu, es arī noteikti varu teikt, ka labi. Varbūt tas ir padaudz, es nezinu, droši vien iedokļi atšķirās un es saņēmuši pārmetumus, kas tu tāds esi, ka tu tā tik labi sev var novērtēt, bet, nu, tāds ir mans iedoklis. Vēlreiz uzsveru, ka es uzskatu, ka es savu algu, es man šobrīd nopelnu. Lai nu kādu pārmetumu arī nebūtu. Protams, ka ir dažādas saskars man iedzīvotājiem, ir, kam ir iespēja palīdzēt, tiem, ka nav iespēja palīdzēt, bet katrā gadījumā labs vienmēr visiem nebūs. Pa šiem gadiem es to esmu sapratis un nevajag censies droši. Bet jā, es savu vērtēju pietiekoši labi, lai atzītu, ka šo valgas uzskaties nopilnu.
Paldies, Normanda, par vērtēju.
Pēters Nanskans, Lūza.
Runājot par Anda Strāto izteikto priekšlikumu, manuprāt, ka tas ir... Nu, tā ļoti pārdomājams priekšlikums, jo šo te deputātu un arī tā skaitā tas attiecās uz domas priekšsēdētāju vietnieku un uz jebkuru valsts un pašvaldību iestādē strādājošu amatpersonu regulē likums. Un es neesmu pārliecināta, ka šis priekšlikums, ko Andis tā kā izteica, un es arī tāpēc aicinātu kolēģis varbūt pārdomāt un tā apdomīgi ar saviem tā kā, nu, apgalvojumu, ka domāsim. Protams, domāt var, bet vai tas ir īsti izdarāms, manī nav šādas pārliecības.
Asratokums?
Manī šāda pārliecība ir, vēl jau vairāk redzot sagatavoto lēmumu projektu, ka mēs šobrīd esam uz 70% sliekšņa, tātad mums ir iespējas gan uz augšu, gan uz leju. Mums nav tikai uz leju. Tā kā mums ir iespēja radīt labāku situāciju un tam ir arī iespēja motivācija finansiāli. Un lai būtu skaidrs, tad par ko, tad būtu vajadzīgi vismaz kaut kādi kritērija. Es šobrīd, protams, nevaru šodien un uz vietas nosaukt un definēt, tāpēc es biju ļoti patīkam pārsteigts, ka Normunds bija gatavs to darīt un vismaz savas domas attiecībā uz kritērijiem mums paust un es esmu atvērts diskusijai.
Es domāju, ka diskusijai vienmēr ir jābūt, bet nu, es varbūt šajā gadījumā vairāk domāju par to, ka diez vai nu, priekšsēdētāji vai vietnieka atalgojums mainīsies atkarībā no, es nezinu, mēnesī vai gadā. Nu, varbūt gads ir pietiekams termiņš, bet kaut kādā īsākā periodā sasniegtiem rādītājiem. Es ticamāk, ka tas tomēr ir kaut kas konstants un tad tālāk, ja ir kaut kas vairāk, bet tikpat labi, kas noteikti, tad ja ir mazāk. Tā kā tas ir ļoti, ļoti, ļoti diskutējums jautājums.
Cieņu deputāti saicināt varbūt, ka pārēt pie viedokļiem vai priešlikumiem. Nē, es to jūtu. Darbiniekiem nav. Labi, tad ir Astrato kungs un pēc tam Zeldar kungs.
Nē, vienkārši es jau bišķiņ jau pazaudēju savu pavadienu sarunā un diskusiju ar Sandru, bet tā doma jau ir vienkārši, ka ja mūžīgi paliks tikai konstants atalgojums, un tāda nelaime ir, nu, es to pat gribētu teikt pa nelaime saukt, ir arī dažās tautsaimniecības nozarēs, kurās es esmu strādājis, kad tev ir sevišķi pakalpojumu sniegšanas jomā, kur tev ir alga konstanta, neatkarīgi no tā, kāds ir pakalpojums, cik daudz un vai ir kvalitāte vai nav. Ja alga no tā nemainās, tad agru vai vēlu pie dažādiem apstākļiem, pie dažādām motivācijām, ar dažādiem darbiniekiem un cilvēkiem tas notiek dažādi, bet tomēr mēs nesasniedzam to, ko varētu sasniegt, ja būtu papildus kritērija, papildus motivācija, kas liktu pašam sevi pārvērtēt un to darbi, un censties savu darbību uzlabot. Es nerunāju tikai par šobrīd par Dainu vai par Normundu, bet vispār.
Zeldar kungs.
Tā. Mans viedoklis ir tāds, ka šīs algas ir jāsamazina nekavējoties. Šodien pat par apjomu man vēl būs priekšlikums. Bet tas ir jāizdara nekavējoties, kolēģi. Un es pateikšu, kāpēc. Pirmkārt, jūs te runājat par kaut kādiem principiem, kurus vajadzētu iesaistīt šo te personu novērtēšanā. Ja? Tad, kad te samazināja algu man, es šeit nebiju. Bet tad, kad es noskatījos to atkārtojumu, tas bija cirks. Cirks, viens vienīgs cirks, samazināt deputātiem algu. Bija frāzes kaut kādiem iedzīvotājiem, kaut kādam labumam, nelēmumā. Nekur citur neviens neteica, nav rakstīts un neteica, kādiem mērķiem, kur tā nauda būs, ko mēs te ietaupīsim. Tos 20 tūkstoši vai 30. Tas bija cirks. Šajā situācijā tā nedrīkstē rīkoties. Tā nedrīkstē rīkoties. Otra lieta ir šī te paļāvība. Tad, kad mēs nākam šeit un piedalāmies vēlēšanās, mēs paļaujamies uz to, kāds tomēr ir atalgojums, kāds būs priekšsēdim vai vietniekam, un mēs to vērtējam. Šīnī situācijā, tad, kad tu esi strādājis un strādā ļoti daudz, es paskaitīju, man ir ļoti daudz darba stundas, ko es strādāju, tās ir 200 pēdējā mēneša laikā, augusta beigas līdz septembra beigām. Gan visas šeit pavadītais laiks sagatavošanās, skola apskates, dokumentu rakstīšana, pieņemšanas, viss, neskaitot to, kad mums ir jābrauc ar automašīnām savām uz tām pieņemšanām, mums ir visur jālieto savu līdzekļu, ja? Mums pat nav ierādīta telpa, kur mēs varam darboties šeit, ja? Mums netiek nekas nodrošināts, ja? Un tajā brīdī, kāds izdomāja cirku, te bija viena brīdi, es atvainojos 14 kolēģi cirks, tas izjuka, paldies Dievam, bet klauns palika. Un tagad tas turpinās, kolēģi. Kas attiecās uz šo te novērtējumu, ko jūs tagad te minējāt, jums vēl Karola kungs un Tropiņa kungs prasa, man neviens neprasīja un mums neprasīja, vienkārši pieņemot, ka mēs sākām visi ar 10 ballēm, tad mūsu visus novērtēja ar 5 ballēm, visiem uz pusi nogriez. Un šobrīd sanāk tā, ka mēs, tie deputāti, esam tie sliktie, mums jāsamazina algas, un tāpēc, ka mēs te nedaram, vai kā tie principa iedzīvotājiem, ko šie divi kungi dara? Šie ir tie desinieki, tie izcilnieki, un mēs pāri esam tie pusteicamnieki, piecinieki tikai. Nu kāda šeit ir loģika? Nestāstiet man lūdzu tos melus, ka valsts kontrola teica noteikti šādā apmērā. Viņa tā neteica. Viņa teica, ir vienkārši jānosaks darba stundu likumu un koeficientu. Bet apjoms varēja palikt tāds pats, un to jūs visi, vismaz daļa zinat. Tur nebija stāsts, un valsts kontrola neteica, ka vajag samazināt. Šīnī situācijā, es domāju, nekavējoties ir jāsamazina, lai mēs visi būtu tomēr vienlīdzīgi šajā darbā par to, kas te notiek vai nenotiek un tā tālāk. Nevis tagad būs tā, ka mūs te padarīs par grēkāžiem un pārējie tie divi cilvēki būs tie darītāji. Par tiem kritērijiem tā nav, tas nav iespējams. To priekšlikumu es aicinu tur atsaukt, jo tas nav iespējams. Un tas ir likumā skaidri ierakstīts, ka šīs personas, šie deputāti ir politisks amatpersonas un to vienmēr vērtēs vēlētājs. Ja mēs pieņemsim šādas lēmumus paaugstināt vai samazināt, to vērtēs vēlētājs pamatā. Mēs nevaram to izvērtēt, jo mūsu darba visa šī te norise ir absolūti pilnībā savādāk nekā darbiniekiem. Un tāpēc šajā situācijā gribēju to cirku uzrīkot, tad šis cirks ir jānobeidz līdz galam, lai būtu zolīti pret mums visiem, nevis tā, ka daži atļausies turpināt, tad sanāk tā, ka tad pagriežam to savādāk. Tad mēs esam tie 15, kas pamatā rūpējās tagad par iedzīvot, lai gan man nav nejausums, kur tā nauda paliks, jo es nekāds mērķis neredzēju, kā labā tad mēs samazinām. Jo nav nekāda ārkārtas situācija šobrīd, nav nekāda tāda situācija, ka mums absolūti neviens cents nebūtu kasē, un šie divi kungi tagad turpinās braurīgi dzīvot par to naudu. Manuprāt, tas ir ļoti nevienlīdzīgi un netaisnīgi kopumā, ja gribējāt tādu soli spert. Un vēl ir viena lieta tāda, ka patiesībā tie, kas vēlās, var vērsties tiesā, un es varu droši teikt, ka tiesa atcels šo lēmumu par samazināšanu, jautājums, kurš to uzdrošināsies un vai pietiks tam spēku un enerģijas, šis lēmums noteikti tiks atcelts, ja kāds deputāts vērsīsies vismaz attiecībā pret viņu. Un tad es domāju, būtu godīgi nolikt visus uz vienas līnijas, un tad, lai nu tad cīnās, vai Tropiņkungs iet un cīnās par savu samazinājumu, vai Karolkungs cīnās, vai citi, un tā būtu bijis godīgi. Ja kāds te gribēja tēlot varoni sabiedrības priekšā un stāstīt, sūtīt mēdījiem, kur es arī lasīju, jā, deputāti samazina algas, redz tik labi cilvēki, jā, lai radītu iespēju, ka mēs strādājam iedzīvotāju labā, tad tās bija pēdīgākās, manuprāt, muļķības. Tad, manuprāt, tagad būtu tikai godīgi. Ja mēs to noliktu uz vienas līnijas, un tad vai nu katrs domā, iet vai neiet, jo ja nu tiešām bija tāda vēlme samazināt to algu, tad vajadzēja vienkārši katram deputātam piedāvāt to iespēju, kurš vēlās, katrs varēja to piekrist tam vai nepiekrist. Tie, kas piekrīt, ok, es piekrītu samazināt kaut kādu iemeslu pēc, bet šobrīd nav nekāda pamata tam samazinājumam. Tas, ka bija vienkārši jāsakārto pamatojums detaļās, tas akurāt nekādā veidā nav saistīts ar šo te visu kopumu samazinājumu. Uz pusi, kā es teicu, no to, ko jūs te runājāt ar Karola kungs un Glūzes kundzi, no desinieku uz piecinieku, no piecinieku tas ir acīm redzams, jo tas ir tiešais vērtējums, tad sanāk tā. Līdz ar to mans priekšlikums ir samazināt Karola kungam algu par 30% un arī Tropiņa kungam par 30% amatpersonām, priekšsēdētājiem, priekšsēdētāju vietniekam. Un tad es domāju, mēs varēsim tiešām visi būt tajā vienā, visā pasākumā, tad tas būtu godīgi, jo šobrīd netiek nekas uzskaitīts, ko dara Karola kungs vai vietnieku kungs. Nav tādas kārtības, kas viņus uzskaita, tā kā mums tagad ir, jā. Un tas nav pareizi, kolēģi, tas nav pareizi. Es atzīšu, man tā nauda ir svarīga kaut kādā mērā, un tā viņa irgāšanās par to, ko es šeit daru, kādu laiku es ieguldu un kādu es ieguldu savu enerģiju tajā visā.
Ir viedoklis pateikt, varbūt es arī pirms deputāti, kurā gadījumā balsos ar savu, ko es gribēju pateikt, Zeldera kungs, īstenībā par to, ko izskanēja. Paldies, Norenberga kundze, kad nebija Zeldera kungs iepriekšējā reizes pareizgā. Kad viņš nebija doma sēdē, kurām lēmām par deputātu atalgojumu.
Es neesmu vainīgi pie tā, ka Zeldera kungs nevarēja ierasties uz domas.
Jā, jūs piedāvājums bija vispārībā par nulēm strādāt. Un es rosināju varbūt, ka mums vēl piemaksāt par domas sēdē. Vai drīkst būt tā, ka mēs sākam ar vārdiem to, ka man samazināja algu, nu tad visiem arī vajag būt slikti. Mums vajadzētu skatīties varbūt otrādi, un tas stāsts mūžīgais ir, ko mēs gribam saskatīt otrē, un kā mēs rūpēties par to, ka priecājums par to varbūt, ka kādam ir vairāk un labā. Ja nepatīk darbs, un Zeldera kungs, mēs ļoti labi atceramies, ka jūs arī bijāt domas priekšsēdētājs, un ko jūs izteicāties arī par savu atalgojumu, ja? Jūs taču neuzskatījāt, ka tas bija augsts, liels, labs, kad jūs strādājat. Un tas arī pareizi, jo atalgojuma sistēma mums Latvijā ir dažāda, un pie vienādiem novadiem mēs varam visu redzēt deklarācijas, kāds atalgojums, tas ir citur. Bet, kā jau es teicu, es minu par to, ka mēs varētu ņemt pozitīvu lēmumu jau uz nākošo sasaukumu, nevis šajā brīdī uz esošo. Es neticu, ka šeit pie galda sēž tās, kas nestrādā. Jā? Es neatceros arī, jūs minējāt šeit darbu laiku uzskaitu sabaldu un tamlīdzīgi, es arī neesmu redzējis par jums tādu. Es aicinātu, varbūt deputāta ir izteicis priešlikumu samazināt par 30%, ja ir vēl priešlikumu Glūzes kundze pēc tam Tropiņa kungs. Jā, jā.
Jā, nevar nepiekrist Edgara teiktējam. Karola kungs tikko teica par to sēdēšanu pie galda. Te šeit mēs sēžam pie galda, ja. Tas nav darbs vēl. Tas, ka mēs te sēžam pie šī galda, tas nav, noteikti nav darbs. Un jā, taisnība Edgaram, ka darba kvalitāte arī deputātam būtu izvērtējama. Ja? Jo pilnīgi absolūti nepareizi ir, ka visi deputāti tikai tāpēc vien, ka mēs te sēžam pie darba, pie galda, saņem vienādu atlīdzību. Ja? Un mēs ļoti labi redzam, tas ir redzams. Nav ko smieties, nezinu, kas jums tur smieklīgs ir. Atnākt vienkārši labi izskatīties, pacelt roku, nav tas pats, kas sēdēt mājās savā darbā un iet cauri visiem jautājumiem nopietni pieslēdzoties, runājot ar cilvēkiem, nopietni iedziļinoties problēmās, kas skar iedzīvotājs, jā, to pašu pensionātu. Es nezinu, kāpēc Sandrai smiekli nāk, man absolūti nenāk smiekli, man raudienas nāk, kad es redzu, kādos apstākļos tur cilvēki dzīvo, jā. Man vēl pārmest, ka es komiteju slikti vadu, jā. Man tiešām ir ļoti sevi jāpiespiež savaldīties, lai es kaut ko asāku nepateiktu, zinot, kā tur notiek lietas patiesībā. Tas ir laikam tas grūtākais. Tāpēc, jā, viennozīmīgi būtu arī jāizvērtē deputātu darba kvalitāte. Un ko es gribēju teikt par to, Karola kungs minēja kā sarkasmu, ka jāpiemaksā būtu, ko viņš arī pagājušajā reizē, tad, kad mēs lēmām par deputātu algu samazinājumu, minēja tādu priekšlikumu, ka jāpiemaksā kā joku, jā, īstenībā par šo te darbu kvalitāti, kas nu, 2,5 gadu laikā šeit ir, par šo te tiešām būtu jāpiemaksā, jā. Un par šo te cirku, ko mēs arī šodien redzējām, ja, kur mēs runājam par nopietniem jautājumiem, ja, un jūs sēžat vienaldzīgām sejām, kolēģi, un viss cieņu tabit tev, ja, bet par ko tu satraucies par to, ka redz glūzda tādu izspēlē, tādu eksperimentu, ja, lai iedzīvotājiem atklātu to, kas notiek patiesībā šajā te domas ķēķī, ja, jo savādāk viņi nevar nosaukt kā tāds ķēķis, tāds zemes kvalitātes. Ja. Un tas satraukums ir par to, ka redz glūzda kaut ko tādu izdomā, ja, bet nevis par jautājumu būtību. Kolēģi, nu, nožēlojam.
Atropiņ, kungs.
Jā, es vienīgi gribēju pakomentēt, ne tāpēc, ka Zaldera kungam bija priekšlikums par šo algu samazinājumu. Es jau savu viedokli izteicu, es uzskatu, ka es savu algu nopelnu, protams, viedokļi varbūt 17 šeit un vēl pāriem, kas skatās šo pasākumu, bet es par ko citu. Es gribu aizrādīt un norādīt, ka es ne Karola kungs nekā citu šo pasākumu neierosinājumu, jo es sapratu no Zaldera kunga runas, kad mēs esam tie, kas tagad ierosinājumi, kas tagad pateica, ka deputātiem noteikti jāsamazina algu. Absolūtā Zaldera kungs nebija. Tāpēc es labi, šodien lemsim kā lemsim, bet pēc tam es gribētu tomēr skaidrojumu, jo skaidri un gaiši tika skāstīts pagājušā domas sēdē, kāpēc šī alga tiek samazināta. Es to neierosināju, Karola kungs to neierosināju, es vēl vienreiz saku, ja? Jūs varētu palikt pie savu, bet diemžēl tā bija. Bija cits skaidrojums un cits pamatojums, kāpēc alga ir jāsamazina. Es jau saprotu, jūs man par sevišķi gudri neuzskatiet, bet tomēr tāds ir mans viedoklis.
Lūdzu, Kalniņas kundze.
Es arī gribu teikt, tomēr nevajag šo te ironisko attieksmi veltīt vienam pret otru, kurš kādu savu viedokli izsaka. Tas ir pilnīgi redzams sejās, nu nevajag, nu cienam lūdzu viens otru. Un ja tev, piemēram, liekas, ka tu esi kādā jautājumā pārgudrāks vai gudrāks, tad vismaz nevajag to publiski izrādīt. Un ja kāds cilvēks izsaka vienkārši savu viedokli vai domas, tas ir viņi. Par strādāšanu deputātiem ir dažādi deputāti un ir dažādi pamatdarbi. Katrs deputāts vairāk vai mazāk ir noslogots arī savā pamatdarbā. Un es pilnīgi, absolūti varu likt, nezinu, roku uz sirds un teikt, ka es savu darbu, savu pamatdarbu izpildu no rīta 8 līdz 10 vakarā. Un man pa dienu nav laiks sēdēt un ķidāt tās lietas un lēmumu projekts un visus tos iesūtītos materiālus, kas ir atsūtīti, lai varētu piedalīties komitejās un domsēdēs. Es to tiešām daru brīvajā laikā un tas brīvais laiks ir pēc 10 vakarā. Diemžēl tā tas ir. Kultūras darbiniekiem nav arī sestdienas un svētdienas. Tā arī tas ir. Un ja mēs kādam te sākam te skaidrot, cik kurš strādā, cik kurš piestrādā un cik kurš sēž vai paceļ roku, vai cik kurš labi izskatās, tas nav neētiski, necienīgi. Nu, tās ir manas domas. Paldies.
Un cienījam deputāti izteicis priekšlikums, es domāju, es aicinātu arī tad balsot, jā, jā bija priekšlikums no jums samazināt par 30%.
Par Tropiņu kungu minēto, tad vajag iedziļināties, jo tu, Tropiņu kungs, tu man samazināji algu, tu ar savu balsojumu. Un tagad tu man prasi, kāpēc es tev, kāpēc tu man samazināji algu? Nē, nē, kolēģi, bet ja tieši tu man Tropiņu kungs tā saki, tad tā ir, kāpēc tu man samazināji?
Otrā reize un Tropiņu kungs arī otrā reize.
Es iesaku vēlreiz iedziļināties tajā jautājumā, kas bija. Jā, lēm, vai kāds vispār jautāja, kāpēc samazina, vai tas ir vienīgais variants, tādi jautājumi tur nav. Tas, ka bija tāds priekšlikums to izvērtēt vai valsts kontrola, šos valsts kontrolas ieteikums, tas ir kaut kas cits. Un attiecībā uz Tabicu kundzi es varu pieminēt, nu, tā ir. Smaida arī bieži vien tur, un ķiķina, kā es tagad redzu, arī bieži vien darbinieki, kas sēž. Un smaidu, un tas arī, man liekas, brīžiem nav korekti, bet tāda mums tā praksīta šeit ir. Bet, manuprāt, ētiski nav arī tas, ka bieži vien noskatāties uz to, kas te notiek. Un jums nav īsti savu viedokļu praktiski nekad par to, kas te notiek. Un tas, Zeldekums, man liekas, arī nav īsti.
Lūdzu, neizskaram, ko tika aicināt.
Nu, tad klausies,
jā, ko tev sāk. Tas nav par lēmumu projektu. Šajā brīdī jūs otru reizi runājat, un tā Tropiņu kungs otru reizi, jā.
Es galīgi neiebilstu, Edgar, par to, ka, Zeldarkums, ka jūs vēlēties melgu samazināt, tās jūs tiesības, tās ir tiesības ikvienam no jums, kas šeit seši pie galva. Es centos iebilst par to, ka mums bija savs skaidrojums, un es neizdomāju no galvas, kāpēc, lai es par šo jautājumu balsotu. Tas bija kolēģiāls balsojums, un tas nebija Tropiņu balsojums individuāli, es šī brīdī runāju par sevi. Mums tika izskaidrots un paskaidrots, kāpēc šie lēmumi ir jāpieņem, un es arī paļāvos uz to, ka tas ir, ka tam tā ir jābūt, ka tas atbilst normatīvajiem aktiem. Viss.
Jā.
Es centīšos īsi. Jā. Manuprāt, kandidējot vēlēšanās, tomēr deputātam ir jārēķinās ar to, cik daudz laika viņš varēs veltīt šiem te pienākumiem. Un mēs visi kandidējot tomēr apzinājāmies, ka mums būs jāiepazīstas ar materiāliem, būs jānāk uz sēdēm, būs jābrauc, jātieks ar iedzīvotājiem. Par to neiet runa. Jūs esat brīnišķīgi cilvēki, kas darbojas dažādās jomās. Mums ir skolu direktori, mums ir kultūras speciālisti, brīnišķīgi cilvēki, kas darbojas savos pagastos, bet tad par to ir jādomā šī brīdī jau tad, kad jūs piekrītat kandidēt uz vēlēšanām, vai jūs spēsiet to apvienot. Nespēsiet, vai varēsiet pilnvērtīgi iesaistīties. Es tagad negribu nevienam pārmest neko, bet tomēr jau tajā brīdī par to ir jādomā. Arī mēs katrs upurējam savu pamat darba laiku, un būtībā šis te lēmums par deputātu algu samazināšanu vislielākajā mērā attiecās uz tiem deputātiem, kas nestrādā ne pašvaldības iestādēs pamat darbā, ne arī vada kādu komiteju vai ir komiteju vietnieku. Tātad būtībā tas attiecās visvairāk uz mums trim. Paldies.
Jā, cienījami deputāti, tā.
Vajag vienmēr uzsvērt tikai uz jums trīm. Es tāds pats esmu. Krotokungs tāds pats.
Mēs visi atceramies pagājušajā reizi, kā balsoju, un mēs taču, nu, labi, es domāju, ka mēs liežamies vēl vien riņķējot, mēs to skaidrību šajā brīdī jau nepanāksim. Es aicinu tad balsot par izteikto pieliekumu, jā, lūdzu, priešlikumu.
Klausoties šajā diskusijā un aizdomājoties, jā, un pareiķinot, Zeldarkungam bija priešlikums par 30%. Nu, domājot arī, kā tas notiek, jā, paliek kaut kāda summa, bet tā ir trešdaļa. Man būtu, man liekas, priešlikums to 30 pārēc par 20, lai, nu, tas ir tā ir piekdaļa, un tas vēl ir cilvēku, kur rēķinās, tad mans priekšlikums ir pa 20%.
Es piekrītu Pīlēģi kungam, jā, ka laikam varbūt vienkārši, nu, pirmā doma ir tā, ja tev ir pusi, nu, tad otram droši vien arī vajag tā izjust to sajūtu, kā ir, ka tev samazina par neko, principā. Bet tad es piekrītu Pīlēģi kungam, tad mēģināsim bišķīt mazāk. Un man liekas, tas būs adekvāti arī tam samērīgumam, kas ir mums, jo tieši tā ir, ka ne jau mēs strādājam tikai šeit, bet tad vismaz tomēr tas nebūs tik daudz, varbūt kā būtu 30%, bet 20% tomēr būtu adekvāti, un tas arī būtu līdzvērtīgi, manuprāt, tam, kā tad tika samazināts mums. Tā kā es savu priekšlikumu atsaucu.
Atsaucu, un ir 20%.
Pievienojas pīlēku.
Labi, komentēt pēc nevā. Lūdzu, Sebrkungs.
Noklausoties šo diskusiju, es tomēr gribētu teikt, ka mēs šobrīd kārtīvu reizi aizraujamies ar to, ka mēs paši sev šaujam kājā. Un labi, varbūt mums nav tas veiksmīgākais darbs, bet atceramies, ka pēc nākamo sasaukumu arī nāks deputāti strādāt. Un viņa paskatīsies, par kādu apkalpojumu šeit ir jāpavada laiks. Mums vienkārši būs būs doma nostādīt tādā situācijā, gan domas priekšsēdētājs, gan arī deputāti, ka mēs būsim totāli sagrāvuši tausu novada lēmēju varu. Ja kādam tas ir mērķis, un ja kāds to mērķiecīgi grib padarīt, tad, es domāju, vēl ir 101 veids, kā torpedēt un kā domas darbu padarīt par vienkāršu cirku, kas jau šobrīd notiek 5 deputātu pieprasījumu skatīšanai. Šobrīd mēs pilnībā pārņemam izpildvaru, pilnībā pārņemam komiteju darbu un iedomājamies, ka mūsu lēmumi ir paši labākie. Un tādī pašā laikā mēs vēl sev arī it kā gan deputātu kopumā, gan domas vadībai parādām totālu necieņu. Tā kā, nu, es domāju, tomēr esiet atbildīgi, jo šobrīd domas priekšsēdētāja alga 2000 ir tikai divas trešdaļas no kuldīgas domas deputāta, domas vadības algas, kas ir 3000 eiro, un, nu, gan kuldīgi, gan tāls ir salīdzināmi, un ja mēs gribam domas priekšsēdētāju algu padarīt zemāku par iestādes vadītāju algu, tad šeit arī, nu, nekādā mērā netiks šī te subordinācija ievērota. Tāpēc, nu, esiet atbildīgi deputāti, nu, lūdzu, tomēr, pirms pieņemiet lēmumus, pārdomājiet savu rīcību. Paldies.
Ir viedokļi, jā, izteikti zālē, divreiz ir priešlikumi 20%, un atsaucot savu 30%, ir pielaikuma priešlikums samazināt domas priešsēdētājiem vietniekam atalgojumu par 20%. Kurš balso par šādu priešlikumu? Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kuri atturās? Paldies deputātiem par balsojumu. Priešlikums nav pieņemts. Šajā brīdī es aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu kopumā, kādu mēs redzam arī uz ekrāna. Kur deputāti balso par lēmumu projektu? Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Paldies. Lēmuma projekts nav pieņemts. Nākamais darba... Jā. Lūdzu.
Es balsoju pret, jo tas, ko es jau minēju, bez tā visa vēl arī to, ka līdzīgi kā Sebrkungs teica, ar šādām darbībām, kādas jūs te izdarījāt pirms neilgu laiku, jūs tieši to arī darat. Un tieši jūs, Sebrkungs, darat to. Un tad jūs tā divkosīgi sakat, ka ko te nu tagad tālāk darīs tur, ka nākošais sasaukums būs un kā tad viņi domās. Par to jau vajadzēja domāt, pirms jūs par deputātu algām balsojāt. Un salīdzināt kuldīgu ar talsiem ir absolūti nepamatot, zinot to, kas ir kuldīgi, uz ko viņi ir spējīgi un uz ko mēs esam spējīgi un kādā mēs esam līmenī. Līdz ar to es varu paust tikai nožēlu par šo situāciju un tad arī attiecīgi tie, kas tajā sēdē izteica, ka deputāti samazinās algas, lai iedzīvotāji labāk kaut ko varētu izdarīt vairāk, tad vienmēr atcerēties, ka priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks šai situācijā to negrib. Vislabāk būtu, ja viņi paši atteiktos.
Vai vēl kāds deputāts vēlas izteikties saistībā ar savu balsojumu? Lūdzu, kundze, lūdzu.
Jā, es pakomentēšu. Sebrkungs minēja, ka šis te tagad, kas te notiek, ka tā ir necīņa pret iedzīvotājiem un ar tādu balsojumu samazinātu laimēja priekšstādātāju un priekšstādātāju vietnieku atalgojumu, tad mēs sagraujam laimēja varu. Kolēģi, nu, necieņa pret iedzīvotājiem jau ir tas šā brīža darbs, jā, 2,5 gadu garumā. Tā ir vistiešākā, visīstākā necieņa pret iedzīvotājiem. Un par to sagraušanu, lēmēji var sagraušanu, nu, vai var sagraut to, kā nav? Vai mums ir lēmēji vara šobrīd? To jūs uzskatat par lēmēji varu? Nu, kā var sagraut to, kā nav? Nu, ir jādomā, kā būvēt no jauna kaut ko, kā labot situāciju. Balsojums šā brīža, balsojums, nu, kārtējais tāds apkaunojums, ja, jo, nu, ko darīt? Nu, ir tā, kā ir, bet, nu, ko atgriezīsimies pie šīta jautājuma nākamajā domas sēdē? Turpināsim ar pieprasījumiem. Atgriezīsimies. Nekas jau nav beidzies.
Es nobalsēju un ne jau tāpēc, ka varbūt, kad šeit smuka arī izskanēja, ka mums laikam deputātiem arī, nevis laikam, bet šajā brīdī arī maksā par stundām, tad mēs apskatījām laiku, cik ilgi iet domsē, tas noteikti ir viens no tiem labiem kritērijiem. Es domāju, ka ar varu mīļš jau nebūs un draudēt ar to, ka katra doma sēt būs šāda veida pieprasījuma, jā, tas jau neuzlabot situāciju. Nu, katrā ziņā ir pietiekami daudz argumenti ir izskanējuši. Bet mums, neskatoties uz visu garo laiku, vēl ir divi darba kārtības jautājums. Un ir, es skatos 33. darba kārtības jautājums par deputātu Zeldera pīlēju Norembergs 2019. gada 8. oktobra pieprasījumu. Un lūdzu, Iguna Kaļinka ziņo.
Tātad 8. oktobra ir saņemts deputātu Zeldera pīlēju Norembergs pieprasījums, par, lai tiktu pildīts šī gada 15. augusta domas lēmuma par sam projektu 652 projektu Talsu pilsētas tirgus pārbūvi īstenēšanas izbeigšanu 4. punktu, un lai tas tiktu pildīts un ar lūgumu vai prasību uzdot juridiskās nodeļas vadītājai sagatavot un iesniegt domas un iesniegt domē juridisku atzinumu par iespējamiem pārkāpumiem un zaudējumiem minētajā projekta realizācijas gaitā, kā arī iespējamo tālāko rīcību. Šajā 15. augusta domas sēdē šī lēmuma 4. punktā tika nolēmts, ka domas priekšsēdētājiem ir nekavējoši aizdot rīkojums, organizēt izvērtēšanu par iespējamiem pārkāpumiem un zaudējumiem šī projekta realizācijas gaitā un līdz 30. septembrim sniegt domē juridisku atzinumu par izvērtējumā konstatēto un iespējamo tālāku rīcību. Tas bija citāts no domas lēmo. Pildot šo to lēmumu, domas priekšsēdētājs izdeva rīkojumu un rīkojumā uzdeva man, izpildītor vietniecei Kļinkai, piesaistot pašvaldības centrālās administrācijas struktūra vienības speciālistus, organizēt atzinumu sagatavošanu par iespējamiem pārkāpumiem un iespējamiem zaudējumiem projekta Talsu pilsētas tirgus pārbūvi realizācijas gaitā un to iesniegt domas priekšsēdētājiem līdz 25. septembrim. Tas arī tika izdarīts. Un te ir arī atbildi uz jautājumu, tā kā tas uzdevums bija uzdots man, organizēt, tas arī ir atbildes jautājumu, kāpēc šo dokumentu esmu parakstījusi es. Tātad tika piesaistīti domas centrālās administrācijas darbinieki un atzinums sagatavošanā piedalījās gan juridiskās nodaļas, gan attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas, gan arī finanšu un grāmatvedības nodaļas darbinieki. Tāpēc šobrīd nav tā gluži saprotams, kāpēc deputāti prasa atkārtot atzinumu, ko personīgi ir sagatavojis juridiskās nodaļas vadītāju, un tad arī šo atzinumu sniegt domē. Piekrītot to, ka varbūt tās šajā te atzinumā, ko es esmu parakstījusi, varbūt vajadzētu vairāk atsevišķāk vai uzsvērt uz secinājumiem, un tos atsevišķāk izdalīt, jo šobrīd šis viss process ir vērtēts tā kā vienā kopumā un varbūt nav saprotami, kurā brīdī ir secinājumi. Tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts, kur lēmošajā daļā ir tātad neveikšot atkārtot izvērtējumu un uzdot man tā, ka es esmu parakstījis un arī sagatavojis, organizējis sagatavošanu šim iepriekšējam, šim te atzinumam papildināt, ja pareizāk sakot, varbūt tehniski ir labāk viņu noformēt, uzskaitot secinājumus atsevišķā, kā atsevišķa dokumenta sadaļa.
Paldies par ziņiem deputātiem jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu. Nē, tieši varat arī jautājumu. Lūdzu.
Nē, mēs ievērojam konsekvenciju. Pirpstiem iesniedzējiem arī dod vārdu, tad es atļaušos. Tā, kopumā par šo te projektu, kā mums kopumā, kā mums informēja 15. augusta domas sēdēs, Kuvinietes kundze kopumā par šo te projektu ir iztērēti vairāk kā 111 tūkstoši. Un tieši tāpēc šajā te domas sēdē izskanēja priekšlikums papildināt lēmumu projektu, ne tikai izbeigt šo projektu, bet arī lemt par juridiska atzinuma izvērtējumu, lai tiktu izvērtēt šie tie iespējamie zaudējumi šajā projektā. Uzsvars bija uz juridisku atzinumu un tieši tāpēc arī tapa mūsu šis te priekšlikums par to, lai juridiskās nodaļas vadītāja izvērtētu tieši par zaudējumiem. Šajā te papīrā atzinumā, ko mēs deputāti saņēmām, ko ir sagatavojis izpildirektora vietniece, Kaļinga kundze, šeit vairāk ir stāstīts par to, kāda ir projekta gaita bijusi. Šeit ir datumi, kāda ir bijusi projekta gaita, bet reāls izvērtējums par zaudējumiem un par iespējamo tālāko rīcību, izņemot to, ka Kaļinga kundze norāda, ka augstākas kvalitātes un ticamības nodrošināšanai viņa iesaka, lai šo te vērtējumu par zaudējumu esamību vai neesamību varētu sniegt neatkarīgs juridiskais birojs, ko mēs būtībā nedrīkstam darīt, jo mums jau pašiem ir juridiskā nodaļa. Tāpēc arī tapa šis te pieprasījums, vēl jau vairāk ņemot vērā to, ka šis te atzinums sastāv arī no dažādām pretrunām. Pati Kaļinga kundze atzinumā raksta, ka būvvaldē akceptē būvprojektu minimālajā sastāvā un saskaņo pilnajā sastāvā. Un mēs līgumā ar SIA kampēni, mēs vairākas reizes esam par to diskutējuši jau neskaitāmās domas sēdēs, mēs redzot šo te pieņemšanas nodošanas aktu, ko ir parakstījis iepriekšējais izpildu direktors Aldis Vilsons, viņš ir parakstījis pieņemšanas nodošanas aktu tādējādi apliecinot, ka pilnais būvprojekts ir saskaņots būvvaldē. Man ir vēstule no būvvaldes, kurā ir teikts, ka šāds te būvprojekts nekad nav saskaņots būvvaldē. Tātad Aldim Vilsonam nebija pamats parakstīt šo te pieņemšanas nodošanas aktu, kurā viņš apliecināja, ka šis te būvprojekts ir saskaņots būvvaldē. Uz kā pamata? Pamatojoties uz šo te pieņemšanas nodošanas aktu, pašvaldība veica pārskaitījumu. Jā, pašvaldība izdarīja visu, balstoties uz nepamatoti parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu. Šis te aspekts zaudējumu, iespējamo zaudējumu nodarīšanas atzinumā vispār nemaz nav ticis vērtēts. Tāpēc es uzskatu, ka šis te atzinums nav būtībā sagatavots tāds, kā tam bija jābūt, jo uzsvars bija uz zaudējumiem un iespējamo tālāko rīcību.
Paldies. Deputātiem jautājumu. Lūdzu, kundze, lūdzu.
Viedoklis būs.
Tad vispirms pirms viedokļa jautājumu. Lūdzu, Pilēķi, kundze.
Man ir jautājums, kā tiek izveidoti un saskaņoti šie līgumi, ko mēs parakstam ar projektētājiem? Juridiskā nodaļa viņas pārbauda vīzē?
Ja nu, acīm redzot, pirms tam noteikti ir bijis iepirkums, ja mēs runājam par līgumiem, un tad tiek daļai jau iepirkuma procedūrā jau ir līgums klāt, daļai nav. Līgumu sagatavo juridiskā nodaļa, ja ir klāt jau pie iepirkuma, tad akceptē arī juridiskās nodaļas darbinieku, un tad tiek parakstīts, jā.
Tātad šo līgumu, kas ir parakstīts par projektēšanu, 16. gada 1. jūlijā juridiskā nodaļa ir pārbaudījis, novīzējis un teica, ka tur viss kārtībā.
Man jāapskatās, nevar apgalvot šobrīd, ne jau, ne ne.
Nu jā, tad to arī vajadzētu ievērtēt. Pēc tam mēs ievērtēt.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu priešakums viedoklis. Lūdzu, Gustu.
Jā. Par šo te atzinumu. tiem pēdiņās lieku, ja. Kā es šo te uztveru, ka tā ir kārtējā darbības imitēšana, jo mēs atceramies, cik mums grūti gāja domas sēdē nolemt par to, lai šāds te rīkojums vispār taptu, ka kaut kas ir jāizvērtē. Atceramies, ja. Kaut kā mums izdevās tās balas savākt un nolēma, jā, kad ir domas priekšsēdētājam jāizdod rīkojums par šādu te atzinumu veikšanu. Tad pirmkārt, tas nav atzinums, tas nekādā ziņā nevar tikt uzskatīts. Uzskatīts par atzinumu, jo tur jau, kā arī Ilva minēja, tā ir tāda procesu secība, tur ir uzskaitīta, ja. Un tas nav atzinums. Otrkārt, uzdot Kaļinkas kundzei to veikt, nu, tas arī vairāk kā dīvaini, jo zinot, ka Kaļinkas kundze nav juriste, nozīmēt viņu par atbildīgo, nu, pilnīgs absurds. Un trešais, zinot, ka Kaļinkas kundze ir šajā te visā procesā bijusi no sākuma līdz pat šim brīdim, jau pie šīs te pašas idejas neveiksmīgās par šo te mega tirgu, kas ir pilnīgi manā uzskatā aplams, kā var kaut ko tādu vispār izplānot, ja. Un Kaļinkas kundze personīgi ir bijusi klāt no paša sākta gala, un līdz ar to arī iespējams viņa var tikt saukt arī kādā brīdī pie atbildības, ja atklājās tiešām, kad ir nelikumības, ja, kā var tam cilvēkam uzdot sevi izvērtēt savu darbību, ja, kur viņi vistiešākā veidā ir atbildīgi par visiem tiem procesiem. Man tas nav absolūti saprotams, kā es to uztveru, kā jau teicu, kārtējā darbības imitēšana ar domu, ar cerību, ka tas tiks atkal viss izbeigts, nolikts atvilknē un viss lieta beigta, ja, bet nu nebūs draugi tā, nu nebeigsies, nu vai jūs vēl neesat sapratuši, ka te ir deputāti, kas tā mierīgi jau nepadosies.
Lūdzu, Kaļinkas kundze.
Nu tagad, ja man uzvārdi piesauc vairākas reizes, es gribētu tomēr atbildēt nedaudz. Ļoti labi, ka kāds cits zina labāk par mani, kur es esmu bijis klāt un kad es esmu bijis klāt. Tā kā absolūti tā nav taisnība, un tā kā man teica, Lūdzu kundze, jūs melojat. Paldies.
Pielēķi kungs, pēc tam vizēlēķi kungs.
Jā, mans jautājums bija par šo līgumu tādēļ, ka tā kā jau Kaļinkas kundze šī atzinumā norāda to, kad ir sajaukti un notiek jaukšanās ar terminiem saskaņots un akceptēts, jo arī līgumā šie termini ir iespējams sajaukti, bet man ļoti sadīkt aizdomīgi vai kā, bet šī atzinumā tie koncentrēti uz diviem vārdiem, uz diviem šiem akceptēt un saskaņot. Bet būtiskākais šajā visā ir termiņš, un ir vārds būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts pilnā sastāvā. Būvprojekts minimālā sastāvā līgumā nav minēts. Tātad, ko es uzskatu, kas ir svarīgi un kas arī ir par pamatu tam visam, kad šeit ir, varam secināt, un rodas aizdomas par atsevišķu cilvēku aizsargāšanu, un līdz ar to es diezgan pārliecināts, ka šī gadījumā netiek aizstāvēts pašvaldības intereses un netiek aizstāvēts pašvaldības iedzīvotāju intereses. Ļoti īsti strukturēti gribu izstāstīt, kāda lietas būtība. 1. jūlijā tiek noslēgts līgums, kurš izbeidzas 16. gada 1. decembrī. Tas nozīmē, ka šī 16. gada 1. decembrī mums jāsņem gatavs būvprojekts. Bet 27. decembrī pašvaldība saņem būvprojektu minimālajā sastāvā. Tai skaitā ne ar visiem parakstiem, kam tur būtu jābūt. Un uz šī pamata tiek parakstīts pieņemšanas nodošanas akts par pilnu būvprojektu, jo pieņemšanas nodošanas aktā skaidri un gaiši ir rakstīts būvprojekts, nevis būvprojekts minimālajā sastāvā. Līdz ar to es secinu, ka šeit ir izdarīts, es neticu, ka neapzināta kļūda, bet ir izdarīta kļūda. Kas vēl man visvairāk satrauc? Ka šis jautājums jau ir jāskatās globāli. Ir viens šis tirgus projekts, bet šādi tiek risināti jautājumi visi, kas ir saistīti ar pašvaldību. Mums ir ļoti daudz projektu, tāpat, ja iepriekš izskanēja saistībā ar juridisko nodaļu, nu, ja mēs paskatāmies, tad visas lielākā daļa šīs tiesu darbi mums beidzās pirmajā instancē. Tas norādas to, ka mēs nepārsūdzam lēmumus, līdz ar to neaizstāvam mūsu iedzīvotāju un pašvaldības intereses. Jā, es sev ļoti labi dzirdā padās. Un līdz ar to es vēlos norādīt to, ka šeit ir jābūt juridiskam izvērtējumam saistībā ar šo, nekā uzrakstīts kaut kādu lietu secība, turklāt arī vairākas reizes tiek jaukti šie jēdzieni akceptēt un saskaņot. Nu, bet pēc tā īsā stāsta, kur ir galvenais uzsvars uz datumiem, termiņiem un būvprojekts un būvprojekts minimālā sastāvā, ir jāliek uz šo uzsvars, nevis jāspēlējās ar terminiem, kas ir iespējams sajaukt, bet būvprojekts un būvprojekts minimālā sastāvā šos terminus gan sajaukt nevar.
Zelder kungs un pēc tam.
Es jānodot sveicienus arī tiem iedzīvotājiem, es pastījos gan arī 70 joprojām uz skatās, tā kā visi cieni, ka viņi arī seko līdzi šī garēja epopēja, kas te notiek. Par Karolu kungu. Nu, jūsu 10 baļu sistēmā novērtētais šedevrs, ko viņš ir izdarījis pavisam konkrēti domas lēmumā, ir norādīts, ka līdz 19. gada 30. septembrim ir jāsniedz juridisks atzinums par izvērtējumā konstatēto. Ko izdara Karola kungs? Tas lēmums bija 15. augustā. Karola kungs 22. augustā izdod rīkojumu un uzdod vienkārši vietniecei Kaļinkai organizēt atzinumu sagatavošanā. Pazūd vārds juridisks. Un te nu mēs varam redzēt, kādu vispār cilvēkiem ir izpratni par to, ko viņi dara, kā viņi dara. Tad var būt tikai divi varianti, vai cilvēkam absolūti nav saprašana, ko viņš dara, vai otrs viņš apzināti dara kaut ko tādu, lai izdarītu nepareizi. Attiecībā uz Kaļinkas kundzi, nu, melu jūrā, es nezinu, kā to nosaukt vēl, jo, ja tika uzdot šāds rīkojums Kaļinkai, tad viņai vajadzēja iebilst, vajadzēja teikt, nē, ir juridisks atzinums, es nevaru tā vienkārši, bet tas netiek darīts, ka Ļinka seko norādē. Tad pakļaujās visam tam, kas te notiek. Minot to, ka juridiskā nodaļa kaut kur ir bijusi, lai gan izvairās pateikt, bija, nebija, te arī ir tikai divi varianti. Ja bija, tas nozīmē, ka juridiskā nodaļa absolūti nemāk darīt savu darbu, jo šeit no juridiskā nav absolūti nekā. Nu, ja nebija, tad atkal ka Ļinka skundze melo, nu. Nu, es varu tikai teikt, ka šis bardaks, nu, veļās arvien vairāk, un, nu, es nezinu, te ir naivi cilvēki, ir ļoti tādi, nu, kā lai saka, mākslinieki un aktieri, kas to visu izliekās neredzam un mēģina tur ignorēt un tad pārmest kaut ko, bet jūs tiešām nesaprotat, ka tas nekā, ne pie kā laba mūsu pašvaldība, mūsu iedzīvotājs neved, vai tiešām tas nav skaidrs? No šī viss, kas jums tiek stāstīts šodien jau kuro stundu par šiem lēmumiem. Nu, kolēģi, nu, kaut kas šeit tomēr, nu, mēs nevaram šādi turpināt. Es arī jau no paša sākuma bijis, zinot šo te vadītāju domas no agriem laikiem, kad pats sāk šeit darbu, kāda ir viņas darba stils, kāda viņa ir lišķība, šis glumis un šis viss kopā, kā vadīt. Jūs cilvēki domājat, ka tādā veidā mēs kaut ko panāksim, ka šādā veidā tas notiks ar šādu vadību. Es būtu priecīgs, ja mēs kaut vai šobrīd atlaistu šo priekšsēdētāju, un tad mums vismaz, ja mēs nevaram līkot ārkārtas vēlēšanas, mēs varam vismaz gaidīt, kad mums varam iecels savu pārvaldnieku, un arī tas, man liekas, būtu risinājums, nevis visu šo te bardaku jau pusotrs gads turpinās.
Es nokomentēšu arī, es arī drīkst pirms savu galējo viedoklis pateikt to, kas ir labi, ka jūs, Eldra kungs, izskatījāties televizijā. Ir tieši patīkami, ka vēl kāds skatās, var jau skaļāk parunāt, var apsaukāt citu, var mēģināt izcelties uz citu fonu. Un es esmu vadons un iedod vēl tev zirgu un, un urā varētu kliegt un, un auļot. Par, par to, mēs, ko mēs arī darām, un tas, kas arī tieši šī gadījumā tiek pierādīts to, ka mēs labojām tās kļūt, Zeldera kungs, arī to, ko jūs neizdarījāt. Jūs kā izcils jurists varējāt jau no 2017. Gada līdz ko lauzāt kampaņu līgumu, varējāt sūdzēt tiesā, uzstāties atzinumus un visu to dabūt, lai mums šajā brīdī tagad nebūtu tas jādara jūsu vietā to, ko jūs neizdarījāt. Lūdzu, Glusku.
Nu, Karola kungs, jūs teicāt fons un, un, un kāds vēlās izcelties. Šis te fons nav tas labākais, uz ko izcelties, jā. Bet tā kā es nedomāju, ka mums sagādā prieku vispār šajā fonā te būtu. Par, par to, ko Kaļinkas kundze teica, ka Inga Glusda melo, jo es sacīju, ka Kaļinkas kundze ir visā šajā procesā no paša sākuma klāt bijusi. Pirmkārt, jo jūsu amats uzliek pienākumu jums būt klāt. Ja? Tā kā tas ir viens, kas, kas, kas Inga Glusda nevar melot. Un, un otrs, cik man zināms, tad jau pie idejas pašas par megatirgu, pie idejas sākuma, jūs bijāt izveidotās komisijas priekšsēdētājā. Tā kā apgalvot, ka Inga Glusda melo, nu nemelo Inga Glusda. Ja? Un, un kā jau teicu, jums jau amats vienu uzliek būt klāt tajā procesā. Tā kā sagatavot atzinumu cilvēkam, kuram būtu par to jāatbild, nu, nu, nu kur, kur vēl atžgārnāk. Ja? Tā tik laikam talsos notiek.
Vēl deputāti vēlas izteikties, Lūdzu Pilēķu kungs.
Jā, Karo kungs, jūs jau kuro reizi atgādināt, kad Edgars ar juridisko izglītību un kad viņam šis, šis viss arī jūs to nepārtraukt atgādināt un visu laiku uzsverat, ka Edgaram tas bija jāizdara, kamēr viņš bija priekšsēdētājs. Bet es gribētu arī atgādināt, ka jūs tajā laikā bijāt pirmais vietnieks finanšu un administratīvās jautājumos. Un arī pats vienā no sēdēm atgādināt, ka jums arī ir juridiskā izglītība. Tad es,
es neesmu atgādinājis to.
Jūs teicāt, ka, ka jūs arī esat mācījies jā, vai, jā. Vai tādā kontekstā. Tā kā nu, jūs vismaz kontekst. Esat bijis saistīts ar to. Tātad es nesaprotu, jā. Kāpēc jūs tanī laikā, kad jūs bijāt pirmais vietnieks, to arī nedarījāt. Jā. Vai tad tiešām viss bija jādara Edgaram, vai jūs apliecināt tiešām to, ka jūs nestrādājat?
Manuprāt, Pilēķu kungs, jūs ļoti labi zināt sadalījums vērts un kas par ko atbildēja un kas, kurām šajā gadījumā, kas bija par, arī par projektiem un kas juridiskos jautājumus risināja. Tiešām man jāatzīst, ka Zeldera kungs nevienmēr pat nu, runāja par to, ka vajadzēja piesaistīt arī varbūt kādu juristu padomu. Nu, tas ir viņa lūks.
Jūs bijāt pirmais vietnieks finanšu,
jā,
uzsveru finanšu
jā,
un administratīvos jautājumus.
Jā, pilnīgi pareizi jūs atcerēties. Lūdzu, varam pēc kundu.
Jautājums jums, Karola kungs, sakarā ar to, ka jūs tomēr esat izdevuši šo te rīkojumu. Vai jūs pieņemat, ka šis te izstrādātais atzinums ir izstrādāts atbilstoši jūs izdotajiem rīkojumam?
Kā es norādu, viņš ir izdots atbalstoši manam rīkojumam, ja mēs runājam par juridiskās nodaļas vienas personas nozīmēšanu tieši atzinuma sagatavošanā, tad tas ņemot to reālo situāciju, kāda ir juridiskajā nodaļā, ņemot ar attaisnējušām probūtnēm un ilgstošām probūtnēm ar to informāciju, ko es šeit nevar padalīties, esam pateicīgs to, ka Ingu un Kaļinkši atzinuma sagatavošana iesaistīja ne tikai juridisko nodaļu, bet arī finanšu nodaļu. Un tālīdz, kas man personīgi prasās, ka es pirmo reizi viņu lasīju atzinumu sadaļ daudz plašāk. Mēs esam pieraduši pie juridiskiem atzinumiem, varbūt arī dažādi esam lasījuši garāku visu likumu un tamlīdzīgi. Un šeit atzināju, kaut šeit ir atzīst tas, kad izpildu var atzīst, sagatavojot šo atzinumu, kad ir nepieciešama. Un tas ir tīri normāli būt, ka tā kapacitāte vai mēs pieņemot tā lēmums, nevienmēr mums tāda ir. Un es arī nevaru apliecināt. Mēs, nu, un tas ir loģiski, ka viņi ir šī gadījumā labi, ka ir atzinuši to, ka vajadzīgi papildu spēku. Man prasā šiem atzinumām vairāk atzinumā šī secinājuma daļa.
Vai jūs piekrītat tam, kas tajā ir pausts? Es domāju par saturu, nevis ko man prasās.
Jā, es piekrītu tam, es domāju, nav pamata apšaubīt.
Redzot līgumu, redzot pieņemšanas nodošanas aktu, vai jūs uzskatāt, ka tā laika izpilddirektors, kas pretēji atzinumā norādītajam, ka realizācijas gaita ir bijusi ļoti atkarīga no domas vadības iesaistīšanās. Tajā laikā PN aktu parakstīja izpilddirektors tīrākais, kur vēl labāks izpildvaras piemērs. Vai jūs uzskatāt, ka izpilddirektors Aldis Vilsons 16. gada 27. decembrī tiesiski parakstīja pieņemšanas nodošanas aktu?
Vai jūs uzskatāt, tas ir apmēram jautājums būt juristiem un pēc tam pārsūdzēt to, tas, kas ir norādīts šajā atzinumā. Un
es jūsu viedokli jautāju par šo pieņemšanas nodošanas aktu. Es jums vairāk kārt uzsveru. Jā. Man ir jāatvainojas cilvēkiem, kas vēl joprojām šeit sēž un kas tam visam tiešām seko līdzi, bet tas ir ļoti svarīgi. Ir iztērēt 111 tūkstoši no pašvaldības, no iedzīvotāju naudas. Un tagad, tieši tāpēc arī... Tieši tāpēc arī tas ir tik būtiski. Līgumā ir noteikts, ka apmaksa ir jāveic pēc pilna būvprojekta saskaņošanas būvvaldē, kas nekad nav noticis, kā to apliecina Talsu novada būvvalde. Neskatoties uz to, 16. gada decembrī Aldis Vilsons parakstīja pieņemšanas nodošanas aktu, kurā ir rakstīts, ka būvprojekts atbilstoši līguma nosacījumiem ir saskaņots būvvaldē. Tātad pilnais būvprojekts ir saskaņots, bet tas nav noticis. Un līdz ar to arī Skujnietes kundzes arguments, ka mēs jau esot saņēmuši 90% apmērā izstrādāto būvprojektu, kas arī nekad nav ticis neakceptēts nekādā veidā pieņemts būvvaldē, tas notika 2017. gadā. Un ja vien Vilsona kunga īpašumā nav kāda laika mašīna vai kāda pārdabiski ierīce, ar ko viņš ir pārcēlies 17. gada decembrī, kad ir saņemti šie 90%, ko Alberta projekts jau pēc līguma laušanas nogādāja pašvaldībā, taču arī par to nav saņemts nekādas nepieņemšanas nodošanas akts, nekāds cits formāls dokuments, Skujnietes kundze ir parakstījusi, ka viņš šādu papīru gūzmu ir saņēmusi, bet tas arī viss reāli nekāda saskaņošana, ne būvvaldē, nekas nav noticis līdz šim brīdim. Un tāpēc es jautāju vēlreiz, vai jūs kā cilvēks, kurš tomēr ir ieguvis kaut kādu zinām juridisko sajēgu par šiem jautājumiem, vai jūs uzskatat, ka pašvaldības izpilddirektors Aldis Vilsons tiesiski parakstīja pieņemšanas nodošanas aktu par būvprojektu izstrādi?
To, ka viņš ir parakstījis šo aktu, viņš ir parakstījis. Nenoliedzam. Jā, un tagad mēs bišķi nedaudz Zelderkungs. To, ka jūs nesat neko izdarījuši jautājumu tālāk ar izcināšanu, vienīgais noslēdzot firmā
citu. Es jautāju.
Tad arī lūdzu paturēt savus domas pie sevim vai savu bezdarbību. Es pateicu to, ka viņš ir parakstījis un kas viņu var izvērtēt, vai mēs pie šie galda esam tiesneši. Es uzskatu tādī brīdī, kad nav ievērots viss tas, kas ir rakstīts līgumā, un kas ir ko būvaldi un arī tādu pašu atzinumu man ir, kad nav saņemts pilnā apmērā. Loģiski. No tiesiskās puses, vai ir tas radījis zaudējums, tagad pajautās.
Protams.
Jā.
Jā vai nē?
Tas arī tev bija konkrēts jautājums, kur Zelderkungs beidz. Nepazemājiet sev.
Karola kungs, tad jūs atbildēsiet uz mani jautājumu, vai nē?
Es uzskatu, vēlreiz es saku, lai izvērtētu zaudējumus, tur vajag...
Nē, es jautāju, vai tiesiski parakstīts pieņemšanas nodošanas akts, vai jūsuprāt, mums būvvaldē tomēr maģiskā veidā varbūt kaut kur ir paslēpies šis pilnais būvprojekts?
Viņš noteikti, jebkurš, ja jūs parakstītu, ja ir viņa parakstā, tad viņš ir tiesiski viņa parakstījis. Ir jautājums par apstākļiem.
Pamatot,
kurā gadījumā viņš uzliek kaut savu parakstu, viņš jau ne jau pret savu gribu to darīt.
Nē, vai jūs uzskatat, ka viņš ir rīkojies pamatoti? Jo ir jābūt saskaņotam būvprojektam būvvaldē, kas nav Tad jūsuprāt, bija tiesiski šī izpildu direktora rīcība, vai nebija?
Tad pašā laikā arī 17. Gadā bija tie fakti, zinām, 18. un tā 19. Nekas jau no tiem laikiem nav mainījies. Vai ir, nu, jūs man pajautājat tiesiski, jā? Es neesmu tiesnesis. Es reiz pasaku. Es zinu to, ka tas fakts, ka ir paraksts un nav ievēroti, ir pretrunas, jā. Bet vai es
mums
varēšu izvērtēt?
Mums nav būvprojekta, kas ir saskaņots būvvaldē. Mums tāda nav.
Tu var Vilson pateikt, ir tiesiski vai savu... nav tiesiski?
Nav tiesiski. Nav. No man cita? Kā cilvēkam bez juridiskās izglītības, jebkuram izlasot pieņemšanas nodošanas aktu, ir skaidrs. Ja mēs neesam un saņēmuši būvvaldē būvprojektu, es neesmu tiesnesis, es atbildu uz jūsu jautājumu. Pretēji tam, ko jūs darat, Karolkungs, es uzdodu jautājumu par parakstīšanas tiesisku.
Tiesiskumā, kurā brīdī, kas ir tiesisks, kas nav, es nevaru atbildēt. Lūdzu.
Es gribētu redzēt, te sēžam tādu domas priekšsēdētāju, kurš ir ieinteresēts atklāt iespējamās naudas izšķērdēšanas, ja ir kaut mazākās pazīmes. Ja? Es gribētu tādu redzēt un to no jums sajust. Šobrīd, jau senāk, mums ir visu laiku jācīnās, lai domas priekšsēdētājs pievērst uzmanību. Nu, tu esi priekšsēdētājs vai tu neesi? Nu, kur ir rīcība? Nu, kur ir nostāja?
Cienījamā klusa kundze. Mēģiniet vēlreiz. Varbūt sanāks. Ja mēs runājam par to rīcību, tad konkrēta rīcība ir gan sūtīts, gan rakstīts, gan izpildot arī visi, ja kurš domas lēmums. To, kad kaut kādā brīdī mēs atceramies par rīcību, varbūt, kad uznāk atsevišķi pilmēnes faktori ņemot vērā, tā nav tekoša rīcība. Es aicinātu deputātus tad arī balsot par lēmumu projektu, lai mēs kaut kādā brīdī pieņemt lēmumu virzīties. Jā, lūdzu.
Man ir priekšlikums tomēr saglabāt pieprasījumu sākotnējo redakciju un uzdot juridiskās nodaļas vadītājai sagatavot juridisku atzinumu, kā tas ir paredzēts domas lēmumā. Tātad būtībā mans priekšlikums ir ievērot domas lēmumu un sākt ar mūsu pašu resursiem, ar juridisko nodaļu, kas sagatavot juridisku atzinumu ar uzsvaru, nevis uz lietas izklāstu, bet uz zaudējumu iespējamību un uz tālāko rīcību.
Tā. Noteikti atkārtot izvērtējumu par iespējām pārklājumu zaudējumu projektu realizācijas gaitā, sagatavojot juridisku atzinumu. Ja? Jo.
Es aicinu uzlikt mūsu pieprasījumu, un tur ir noformulēts.
Augstākajā. Nebija?
Lūk nodrošināt domas lēmuma izpildi un uzdot juridiskās nodaļas vadītājai sagatavot atzinumu par zaudējumiem un iespējamo tālāko rīcību.
Un jums pēc tam, ja tik sagatavota juridiskā, kāpēc es runāju, kāpēc es izvēstīju vairāk cilvēku šī lēmuma sagatavošanā? Vai nebūs, es tikai pamatoju situāciju, vai nebūs tā, ka juridiskās nodaļas vadītājas sagatavošana, tad atzinuma jūs teiksiet, ka viņi tenī laikā arī bija juridiskās nodaļas vadījuma, ka šim atzinumam nav nekāda spēka un viņam, nu, tas nav patiesis. Kurš ir tas? Nē, es vienkārši, es ar lielāko priekā atbalstīju, bet šīnī gadījumā es domāju, ka tas dod iespēju iesaistīt. Vai jūs arī tad piekritīsiet?
Ja kāda ir jūsu piedāvājuma tālākai rīcībai, lai mēs konstatētu iespējamos zaudējumus un tad mēģināt tos piedzīt?
Manā tālākā rīcība, lai esošā izpildu var piesaistot savus resursus, izdara secinājums, un pēc tam mūsu pašu lemšanu vai man, mēs sniedzam tiesības sargājušās iestādēs, lai izvērtē, ja mūs nepatīk, vai nu mēs spēlēsim pirms un tomlīdzīgi. Es arī esmu jau vērsies, un tur jau atbildes ir saņemta. Nē, es varu jebkuram ceļu. Ja mēs uzskatām to, ka, un, ja mēs saņemam un apmierinās juridiskās nodaļas vadītāju atzinumu šajā lietā, dodam balstu.
Sētanies, Karolkungs, jūs tikko minējāt, ka jūs esat jau vērsies tiesības sargājušās iestādēs?
Agrāk par šiem faktiem.
Un tad kāds ir saņemts?
Tā arī ir.
Tad lūdzu informējiet. Mēs šeit runājam par 111 tūkstošiem, kas ir iztērēti no nodokļu.
Mēs nerunājam
tikai naudas.
Par 111, mēs jau agrāk par šo jautājumu. Jā. Ne, tu jau ir priešlikums balsot par uzdot juridiskai nodaļas vadītāju veikšu atzinu. Es vienkārši nopriecēju, lai pēc tam domas...
Šobrīd tāda nav.
Ir priekšlikums pildīt, tā kā tas ir norādīts mūsu pieprasījumā, pildīt 2019. Gada 15. augusta domas lēmumu, sagatavot juridisku atzinumu par iespējamiem zaudējumiem un tālāko rīcību un uzdot šo te pienākumu juridiskās nodaļas vadītājai.
Man lūdzu, Ingūna Kaļiņskundze, dokumentēt šo situāciju ar izmaiņām pa juridiskās nodaļas vadītāju uzsvērt juridisku atzinumu. Vai tas viņa, nu,
es tev pateiktu tikai to, ko es jau teicu, kad es stāstīju. Šī te manis parakstītā atzinuma sagatavošanā piedalījās gan juridiskās nodaļas, gan finanšu un grāmatvedības nodaļas, gan arī attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas darbinieki.
Man priešlikums izteikts, man priešlikums jāsāda spēkā esošā lēmumprojekta, kurā tiek nopredzēts šī atzinuma, lai mēs varētu pieņemt tālākas lēmumus. Ir izteikti Narbaigs kundze. Jā, lūdzu, Pētersons kundze.
Klausoties visu šo te diskusiju, manuprāt, tā situācija ir tāda, ka jebkurš atzinums, kurš tiks sagatavots no izpildvaras, viņš faktiski nebūs gana labs, jo mēs vienmēr to apšaubīsim. Tāpēc varbūt, kad ir... Varbūt ir vērts apspriest vēl citu priekšlikumu, ka mēs patiešām neprasam, nedomājam par kaut kādu arī ārpakalpojumu juridiskā piesaistē, bet mēs patiešām vēršamies, es nezinu, tas ir korupcijas apkarošanas birojs, ar precīziem formulējumiem, ko mēs vēlamies, un tad šo te jautājumu tādā veidā arī risinam. Jo šis būs nebeidzamais stāsts, manuprāt, kas nekad nebeigsies. Man tomēr šķiet, ka mums ir jāsāk ar to, ka mēs izmantojam mūsu pašu resursu, un tad vēršamies tiesību sargājušās iestādēs un pie reizes izvērtējām tad, kāda ir mūsu pašu darbinieku atbildība. Gan Kaļiņas kundzes atbildība, kas šajā atzinumā norāda, ka viņi nesaskata iespējams nekādas pārkāpumas, ka viņi to ir norādījusi, ka viss ir bijis kārtībā, ka izpildvara ir darījusi to, ko domas vadība viņiem lieka, bet izpildvara jau ir arī izpilddirektors. Un šajā gadījumā šis te aspekts pilnībā nav vērtēts.
Es piekrītu Sandras izteiktajam priekšlikumam, un jā, mēs saņemot papildināto vai vienalga kādu atzinumu, nu, nebūs jau tās pārliecības vienalga, ja te uz vietas viņš tiks izvērtēts, un tāpēc es atbalstu šo te priekšlikumu vērsties korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, paralēli arī valsts kontrolē. Un tad neviens nevarēs pārmest, ka kaut kas nav vai kāds balsojas tā vai šitā, tad būs tā, kā būs tiesības sargājušās iestādes, tad izdarīs secinājumus un varbūt, ka, jā, gaidīsim rezultātu. Es par Sandras priekšlikumu.
Jā, Zelderkungs.
Es te atkal man kaut kādu zināmu skaidrību jāievieš. Ir divas dažādas lietas. Ir civiltiesiski jautājumi un ir krimināltiesiski jautājumi. Paļauties uz to, ka knāps, kas darbojās tomēr pietiekoši šaurā jomā, ko sauc par korupciju, un valsts kontrola nekādas lēmumus nepieņems. Valsts kontrola atliks to uz kādu drošai nākotni, kaut kad nezināmā nākotnē. Šī situācijā ir tikai pamatā viens variants. Civiltiesisks jautājums, kur pamatā ir vajadzīgs atzinums, juridisks atzinums. Es jums iesaku visiem paņemt šo atzinumu, pajautāt sev zināmiem kolēģiem, advokātiem, lai viņi paskaidro, tas ir juridisks atzinums vai nav. Un tad jūs redzēsiet, ka tur no juridiska nav nekā, ka Kaļiņas kundze jau nevar atbildēt, ka vīzes ir vai nav uz tā atzinumu. Protams, ka nav. Nav jau mums uzrādīts, vai tur ir visas tās vīzes salīdzes, kas ir atbildīgi par šo atzinumu vai nav. Ir viens Kaļiņas kundzes atzinums. Un ja grib vienkārši parakstīties pa iestādēm, to var darīt, bet tad prioritāri šeit ir
Ilvas priešlikums, un jā, var balsot arī par vēršanos, es arī to atbalstu, balsojām par abiem, bet ir jābūt juridiskam atzinumam, jo domas lēmums bija par juridisku atzinumu, šobrīd tāda nav. Un līdz ar to es vēlreiz uzsveru, ka ne valsts kontrola tur neko nelīdzēs, viņiem ir cita, pilnīgi citas darbības gaida, un krāms ir ļoti šaurs, bet tas nenozīmē, ka nav civiltiesisks rīdz, kā rezultātā var vērsties kaut vai pret pašiem šiem darbiniekiem vai darbiniekiem, kas šīs darbības veids rupi pārkāpjot šos noslēgtos līgumus, kā rezultātā pašvaldībai nodarīt zaudējumu. Un kā mēs visi zinām, vai vismaz daļa jau sen, šim te uzņēmumam ir piestādīts rēķins par, šīs, par šo te zaudējumu atmaksu. Tad līdz ar to ir jautājums par šo te nepamatot samaksātās summas atmaksu. Tā kā tas viss ir juridiski jāvērtē, pamatā no civiltiesiski jautājumi. Jā, es vēlreiz uzsveru balsojam par abiem, gan par juridisku atzinumu sagatavošanu, gan par vēršanos krāmu ar valsts kontroli.
Bet es ļoti gribētu, lai šo laiku gaitā vai tamnīdzīgi ar jūsu zināšanām ir tiešām tas juridiskais atzinums jau būtu sagatavots, jo īstenībā, nu, viss tā pieejama informācija, viņa jau nemainās, viņas laika kursē viena tā pati. Mēs tiešām esam jau no tā laika, visu laiku, tā kā uz vietas, bet es atbalstu, jā, lūdzu.
Nu, nevar nepiekrist, ka šobrīd mēs jau esam pārkāpuši to, ko mēs paši lēmām ar, uzdot ar rīkojumu, saņemt juridisku atzinumu, ja? Tas nav izdarīts, tad jā, ir, tas ir jāizdara, un paralēli, nu, Sandrs tie priekšlikumi, tad es tā kā būtu par abiem, jā.
Tad balsājam par priešlikumu izteiktajiem priešlikumiem. Ir izteikti priešlikumi. Pirmais ir uzdot juridiskās nodaļas vadītājai iesniegt juridisku atzinumu.
Pildīt domas lēmumu. Pildīt 15. augusta domas lēmumu un sagatavot juridiskajai nodaļai, sagatavot.
Jā, mēs... Vajag... Precizējām vēlreiz. Nē, jau pa to, ja
laikam pilnējums tomēr vēl nav beidzies.
Ir juridiskais atzinums, un to mēs prasām, tas jau nav pretrunumā ar to lēmumu, ko mēs pirms tam pieņēmām.
Domas lēmumu 4. punktā ir rakstīts, kas cits. Tur ir par juridisko atzinumu. Šis ir...
Un tad nodefinējot, kas ir juridisks atzinums?
Tātad, par zaudējumiem, par iespējamo tālāko rīcību, ar secinājumiem, ar procesa pilnvērtīgu izvērtējumu, ņemot vērā gan līgumu noslēgto, gan pieņemšanas nodošanas aktu parakstīto, gan to, kad reāli dabā pašvaldībā ir saņemts šis te papīru kalns, kas būtībā ir bez vērtības. Vēl jau vairāk zinot to, ka šo te projektu mēs neīstenosim. Karolkungs, es runāju. Jūs sēžat telefonā, es atvainojos.
Nē, es gribēju parādīt to, ka tā definīcija juridiska atzinums, kas ir un šajā atzinumā.
Tātad mans priekšlikums ir tāds, ka mēs pildam domas 15. augusta domas lēmumu un uzdodam juridiskās nodaļas vadītājai sagatavot juridisku atzinumu par iespējamiem zaudējumiem šī te tirgus projekta gaitā un iespējamo tālāko rīcību.
Es aicinātu papildināt esošu atzinumu. Jā. Lūdzu, Asrado kungs.
Priekšlikumā sanāk nedaudz pretrunu, ja man atmiņa neviļ. Domas lēmums bija, kad domas priekšsēdētājs ar rīkojumu organizē to visu. Ja mēs uzstājam, ka pildīt domas lēmumu, tad mēs mums tā kā tad vienkārši domas priekšsēdētājiem būtu jauns rīkojums, es saprotu, jāizdod, ja mūs neapmierina, kā ir ticis formulēts esošais un kā ir sanācis rezultāts. Bet domas priekšsēdētāja vietā, kā mēs paši esam lēmuši, tagad vienlaicīgi arī uzdot konkrētai personai vai nodaļai organizēt, un tad mēs nonākam pretrunā paši ar sevi, jo tad ir jāatceļ tas domas lēmuma punkts, un tad konkrēti šobrīd jāuzdod mums pašiem, bet toreiz jau pieņemot to domas lēmumu, tā sāles jau tam lēmumam bija, ka domas priekšsēdētājs ir tas, kas organizē to visu.
Es vērsīšu uzmanību, ka šī lēmuma nav pretrunā. Tajā lēmumā ir norādīts,
kad ir mērķis saņemt šo juridisko atzinumu, ir uzdots ar rīkojumu to darīt. Šajā gadījumā arī ir domas lēmums, un domas lēmums var pildīt priekšsēdētājs ar rīkojumiem pēc saviem ieskatiem. Šajā gadījumā ir uzdots juridiskai nodaļai, un tas viens otru neizslēdz. Tas neizslēdz viens otru. Rezultāts ir juridiskais atzinums. Tajā nav nekā izslēgta. Darba likumiem un juridiskās nodaļas nolikumiem jūs izvērtēsiet, interpretēsiet, jūs sapratīsiet, ka juridiskā atzinuma pēc būtības var sagatavot tikai vienīgi juridiskā nodaļa, ne jau kāda cita nodaļa.
Vēl deputātiem priekšlikumu ir izteikts? Kā mēs ir noformulēts, jā, un pildīt. Ir pareizi? Priekšlikums.
Mēs vēl varam paredzēt kādu termiņu.
Jā.
Mēnešu laikā.
Zinot to, ka juridiskā nodaļa, kā Kaļiņas kundze apgalvoja, arī, jā, jau ir iesaistījušies šī tie atzinuma sagatavošanā, tad viņiem nebūs problēmas iedziļināties šajā jautājumā. Mans priekšlikums ir 2 nedēļu laikā sagatavot juridisku atzinumu.
Apcienījamie deputāti, ir izteikts priekšlikums, mēs viņu redzam konkrēti ekrānā. Kurš balso par esošo priekšlikumu?
Balsēm par priekšlikumu.
Par priekšlikumu uzdot juridiskai nodaļai 2 nedēļu laikā precizēt, vai kā jau bija konkrēti jūtas? Sagatavot juridisku atzīmumu par iespējamiem pārkāpumiem un iespējamiem zaudējumiem projekta Alsu pilsētas tirgus pārbūve realizācijas gaitā. Jā, kurš balso par izteiktošo, kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās?
Par knābu. Priekšlikums par knābu un valsts kontroli.
Paldies, deputātiem par balsēm. Zaldekums, jūs nevedat domu sēdē. Bet, lai bļausīties priešlikumiem, priešlikumi tik izteikti, mēs esam nobalsojuši par pirmo priešlikumu, priešlikums ir pieņemts, un šajā brīdī es aicinu deputāts arī balsot par otro priešlikumu izteikto, kad sagatavoto materiālu, bet iesniegt korupcijas novēršanas apkarošanas biru.
Man vēl papildinājums, man lūgums ir sagatavot pilnīgu informāciju, nosūtot gan līgumu, gan pieņemšanas nodošanas aktu, gan pārējo visu informāciju, kas ir šajā te projekta gaitā. Nevis tikai atkal kaut kāda cilvēka interpretācija par tēmu, jo mēs bieži saskaramies, ka lēmumi tiek pieņemti, noraidīti vai akceptēti tieši balstoties uz kādu cilvēku sagatavotu informāciju. Tātad man būtu lūgums arī deputāts informēt par to, kādu materiālu tad tiks nodūt. Ne,
tad arī deputātiem vajadzētu iestādēm sagatavot materiālus, kādu domā, kuri konkrēti iesniedz, jo savādāk mēs baidāmies, kad arī izpildu var sagatavot materiālus, konstatējot pēc nedēļas vai tomlīdzīgi, kaut kas nav, ko deputāti gribējuši un atkal.
Tieši tāpēc man būtu lūgums arī deputātiem nosūtīt, kādi materiāli tiks iesniegt tiesību sargājušās iestādēs. Gan šo te iesniegumu, gan arī pievienotos materiālus. Es jūtu, ka Karola kungs šo te priekšlikumu atbalsta.
Lūdzu, Kroto kungs.
Es gribēju precizēt, knabam mēs sūtam sagatavoto izvērtējumu vai to, ko sagatavos. Tas ir svarīgi, jo būs divi.
Kolēģi, es domāju, ka šobrīd var visu to, kas te ir sagatavots, var sūtīt prom un lūgt vienkārši izvērtēt. Un tad, kad būs pēc 2 nedēļām atzinums, to arī prom. un sūtiet prom visu, un lai iestādes vērtē to. Nav jāmācēs, domāju, visi šis saproti, ja vēlās kaut kur vērsties, kas ir jāizdara, jānodefinē, pašvaldībai ir zaudējumi, tas ir jāuzsver, ir tie zaudējumi, summas nav samaksāts, lai viņi vērtē, kurš tur ir vainīgs, vai tas uzņēmums, vai kāds darbinieks, un tas ir jānodefinē, nu. Vienkārši, ne jau mums tagad ir, mēs tagad darām principā izpildu varu visu laiku šeit šī brīdī, visu laiku, kolēģi, visu no šām stundām mēs varējām beigt principā no stundā uz otrā. Tā ir izpildu varas lieta, ko mēs tagad darām, jo tas nav izdarīts, absolūti, jo izpildu varu šobrīd nav tāds principā.
Iespējams rodās cits. Bet tad šajā gadījumā es aicinu arī deputātus balsot par priekšlikumu, nosakot to, ka sagatavot nosūtīt. Kā ir precīzi? Korupcijas šāds un apkarošanas, jā. Un valsts kontrolē.
Satvainojos, varbūt nevis sagatavotos materiālus, bet būtībā tad visu informāciju nodot. Es uzsveru arī līgumu, arī pieņemšanas nodošanas aktus, tas nav tikai sagatavotos materiālus.
Es domāju, ka valsts...
Lai mēs atvainojas, lai mēs vērtē, lūdzu, kā mēs daram savu darbu.
Petersons kundze izteik uz priešvilkumu, arī mēs uz viņu priešvilkumu balstāmies, lūdzu.
Manā priekšlikuma būtība nebija gaidīt sagatavoto ziņojumu vai iespējams pat arī šis ziņojums, tas ir, protams, jādomā, vai tas ir pievienojums vai nē. Mana jautājuma būtība bija pēc būtības tad formulēt jautājums, ko mēs vēlamies sagaidīt no Knāba atbildes, un saprast, vai šeit ir notikuši kādi likuma pārkāpumi vai nav likuma pārkāpumi, jo tas, ko es arī teicu, ka manuprāt, jebkurš atzinums, ko mēs saņemsim, neapmierinās daļu deputātu, tāpēc es nekādā gadījumā negribu šobrīd konfrontēt un vēl jau vairāk radīt kaut kādu, kā Zeldera kungs teica, situāciju, kad laik nāp vērtē mūsu darbinieku darbu. Kam tas ir vajadzīgs? Ja mēs runājam par šo jautājumu pēc būtības, tad acīm redzot, skatot dokumentus, skatot visu šīs nianses, ja mēs būsim precīzi formulējuši to, ko mēs vēlamies sasniegt, tad es tā ļoti domāju, kad tur arī tas izvērtējums tiks dots.
Es domāju, varbūt šajā gadījumā priekšlikums ir, un mēs ļoti aptuveni runājam visu sūtīt, prasīt tamlīdzīgā. Es domāju, ja ir iespējams, ja kuram deputātam arī šī iespēja, nu, lai mēs pēc nedēļas divām vai pēc mēneša neatgriezties pie situācijas, kad kaut kas kaut ko ne tā ir noformulējis, kaut kas ne to kaut kādā brīdī ir pēc viņu domā nav aizsūtījis, vai tieši otrādi vajadzēja aizsūtīt, vai uzstājīgāk, nu, cienījumie kolēģi, mums ir katram šīs iespējas ir, un varbūt, kad ir, ja mēs runājam par formulējumiem, ko mēs gribam, nu, varbūt, kad pirms tam vajadzētu, nu, iesniegt precizētāk, jo es baidos no nu, to, ko arī Sandra teica, lai mēs nesūtītu tikai tāpēc, lai izvērtētu, ka mums nav konkrēti jautājumi sagatavot, nu, vai jautājumi, uz kā mēs gribam dabūt atbildes. Es, jebkurā, zinu, tu uztur šādā veidā, vai viņam nav jēgas?
Nu,
jā, Sandra,
bet jā. Tur minēja mani, un tad es arī varu teikt, ka vajag vērtēt darbiniekus, un sen jau vajag vērtēt, un daudz rūpīgāk, un lai iestāds to dar, par ko šeit ir bailes, sūtam šo visu, kas ir prom, un ir jautājums vienkārši, lai izvērtē, vai te ir pārkāpumi un zaudējumi minētajā projekta realizācijā, par ko šeit ir bailes. Kāpēc mēs 10. reizi atkārtojamies, tad dažs labs un saka, ka kāds būs deputāta viedoklis, tāds vienmēr būs. Šobrīd mums ir svarīgs atzinums, tas, kas bija jau nolēmts ar domas lēmumu jau labu laiku atpakaļ, kas nav, un tad jau pēc tam var vērtēt. Būs kāds neapmierināts, nebūs, vismaz būs skaidrs, kad ir tas izdarīts, ko juridiskā nodaļa ir vērtējusi, un tad tālāk jau, kolēģi, kāds būs neapmierināts, kāds apmierināts, bet ne jau par to ir stāsts šobrīd. Mums vispirms vajag izdarīt to, ko jūs paši esat lēmuši.
Edešanas kundze.
Es, protams, saprotu, ka ir vēls un ir arī, godīgi sakot, grūti kaut kādā mērā koncentrēties, bet es to jautājumu saprotu tā, ka mums ir dokumentu kopums, kas ir mūsu rīcībā, un mums ir aizdomas par kaut ko. Jā, mums ir šaubas, aizdomas. Nu, labi, bet Zeldera kungs, jums ir juridiskā izglītība, es saprotu, ka jums nav šaubas, man nav juridiskās izglītības. Bet mana pārliecība, ļoti liela pārliecība ir par to, ka jebkura veida atzinums, kuru mēs saņemsim, viņš nebūs gana labs deputātiem. Mana jautājuma būtība ir tā, ka tādā gadījumā uzreiz griežamies šajās tiesību sargājošās institūcijās, sakam, ka mums ir aizdomas par vai šaubas par kaut kādu lietu, mums ir dokumenti pieejamie, un tad jautājam tiesību sargājošās instances viedokli. Varbūt, ka man nav arī nevis varbūt, bet man, protams, ka nav zināšana par to, kas ir vienas vai otras vai trešās iestādes kompetencē. Ja, kā jūs norādījāt, ka iespējams korupcijas novēršanas apkarošanas birojas nebūs tas, kas mums sniegs kaut kādus atzinumus, bet, nu, kāds tad vispār ir izcinājums?
Es jau vienreiz pateicu skaidru un gaišu, taču kā te var būt varianti? Viens priekšlikums jau ir apstiprināts, to vairs atcelt nevar. Te ir tikai stāsts par šo jūsu priekšlikumu. Es taču teicu, ka ir jāvēršās tagad, un tad, kad būs atzinums, to arī var sūtīt, un vēl, ja katrs deputāts vēlās ar atsevišķi vēl kaut ko sūtīt, vienkārši tu darām, nu, nav mums ko gaidīt, ir šie jau, te jau ir nosacīti, jau tie papīri, kas te ir, nu, kādā kvalitātē, un lai viņi vērtē par zaudējumiem pārkāpumiem, nu, cik reizes mēs to varam runāt, un tikko būs kaut kas jauns, jo būs juridisks atzinums, tad sūtiet, nu. Jo ne jau iestāds balstīsies uz to juridisko atzinumu ar tādu pārliecību, ticiet, man arī viņi tur šaubīsies, un arī viņiem tas iespējams nebūs visdrīzāk labs, bet tas ir jāaizdara. Kolēģi, mēs runājam par izpildu varu, tas ir jāizdara izpildu varai, lai mēs tad arī varam attiecīgi varbūt vērtēt un kaut kādu atskaitu no tā būs, ko viņi vispār tur dara, vismaz tad ne jūs personīgi varēsiet jautāt man vai citiem, kas jums ir tuvāk un draudzīgāk un tiem prasīt advokātiem vai juristiem, vai tas ir okei, vai tas ir labi novērtēts, vai tā varētu būt, bet šī brīdī mēs tiešām, te ir tikai viens variants, sniedzam iekšā un vēl kas sniedzam iekšā, nu.
Es pabeidzu un šodien tad viss. Pēc būtības man nav pretruna ar to, ko jūs teicāt, arī tajā, ko es domāju un ko es arī esmu izteikusi. Tas, ko es uzsveru šajā te lietā par jūsu pieminēto blakus teikumu, par to, ka tādā gadījumā, lai redz mūsu darbinieku darbu, man liekas, ka tas nav īsti korekti un tas nav šī jautājuma tā kā sakarā.
Deputāti, otrais priešlikums ir par sagatavotos materiālus iesniegt korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā un valsts kontrola ir palīdz spēkam.
Es to termiņu varbūt nekavējoties, tā līdz ar to tagad, kas jau ir un tad, kad būs kaut
kas, kungs, es jautāju Pētersons kundzei.
Mans priekšlikums tā tad ir nevis sagatavoto materiālu, bet tad projekta realizācijas dokumentāciju, un ja tur ir kaut kādi vēl, nu, kaut kādi blakus, es nezinu, kas tas var būt, materiāli, iesniegšana korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, un valsts kontrole, es domāju, ka noteikti nav tā institūcija, kas to vērtē, bet iesniegšanu.
Mhm.
Es domāju, ka valsts kontrole.
Ja drīz kontrole ir no 1. augusta iespējas sodīt un tā, es domāju, ka mums par to vispār nevajag spriest. Iestādēm nosūtīt tā ir iestāde, kas visvairāk pamatā mums komunicē un lai viņi vērtē.
Sagatavotos materiālus iesniegt korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā un valsts kontrolē sagatavotos materiālus, mēs nomainām spraus projekta realizācijas dokumentus, ja? Šī projekta realizācijas dokumentus. Lūdzu, priekšlikums tā ir noformulēts, mēs viņu redzam ekrānā. Deputāti, tagad ir balsošana, kur balso par izteikto priekšlikumu, kur balso par? Paldies, kā, kurš balso pret, kur deputāti atturās. Ar balsu vairākumā priekšlikums ir pieņemts. Šajā brīdī aicināt deputāts balsot par lēmumu projektu kopumā. Jā, jā. Es domāju, ka tu jau par lēmumu projektu
balsot. Nē. Man Norenbergs komandze uzdeva jautājumu. Nepubliski, bet es publiski atbildēju. Es uzskatu, ka nu, šis priekšlikums stipri bez zobens. Nu, galīgi bez zobens. Mēs paši šeit tad nevaram nosacināt, ir vai nav zaudējumi, un tad paši nevaram izlemt, un tad sūtam trešai personai, vienalga korupcijas birojas vai valsts kontroli, un lūdzam viņiem bezmaksas juridisko konsultāciju, lai viņi tagad atzīst mūsu vietā, ir vai nav tur zaudējumi. Bišķiņ nopietnāk vajadzēja tam sagatavoties, un ja bija tāds nopietns priekšlikums, tad viņi arī vajadzēja noformulēt bišķiņ nopietnāk. Šobrīd tas viss ir steigā, pusastoņos vakarā, pat tums, bez mazvai zem galda, kaut kur, nu tā vajag, ka tik ātrāk beidzam, sūtam visu uz knābu, nu,
paldies.
Diemžēl, visticamāk, viņi arī tā to novērtēs un formāli uzrakstīs mums atbildi. Es paredzu, ka tā visticamāk būs. Un mēs atkal pie tā jautājuma atgriezīsimies vēl nereiz vien, kā Sandra teica, šī scenārija, tad tas būs nebeidzamais stāsts.
Es aicinu nobalsot par lēmumu projektu un pēc tam izteikt savu vēlam par balsojumu. Cienījami deputāti, kurš balso par sagatavotā lēmumu projektu? Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Balso vairāk un lēmumu projekts ir pieņemts. Paldies deputātiem par balsojumu. Jā,
lūdzu. Es izteikšu, te jāņem vērā viena svarīga lieta, ka tie zaudējumi jau ir pa to no šaubu. Rēķins tika piestādīts, tas nav apmaksāts, un joprojām, es domāju, tur finansijas precizēs, tas ir iegrāmatots. Tam tā jābūt, jo rēķins tika izstādīts, un viņš nav apmaksāts. Tas nozīmē, ka ir jau mīnus laba laika stāv. Labu laiku jau stāv tas neapmaksātais. Tāpēc arī es balsoju par šo, lai vēl nu var kaut ko pēc tik ilga laika, vēl kaut ko var sagrāpstīt, es nezinu, ko iestāst to darīs, un es arī lūdzu to rēķinu pievienot, arī tie materiāli. Tas rēķins arī jau ir. Par kā rēķins, kam baigi, un par to, ka viņi pretties izkīdēļ iepriekšējā izpilddirektora kļūdzes saņēma šo naudu, ka nebija šī projekta, līgums tika lausts un tika piestādīts rēķins. Lūdzu, atmaksājiet tur pat 70 tūkstošus, jo saskaņā ar līgumu jums nebija tiesības saņemt šo naudu, jo visu, ko jums šodien Ilva teica un ko vēl kāds piebild, tas jau viss ir tikai uz to vērsts. Jā.
Es katrā ziņā varbūt nevis tik daudz par balsojumu, bet mums būs ieviešā labā praksa un šī domas ir parāda to, ka jebkuru priekšlikumu, ja ir lēmums saņemts iesniegt, tā kā arī mūsu pašu noteikumos ir rakstīts, ka iesniegt rakstiskā veidā, jo savādāk mūsu tās saskaņošana domāšana, kas ir labāk paņemt gan ilgu laiku, izsakot entos priekšlikums, bet arī, jā, tas ir atbildot uz repliku vai pārdomām. Cienījamie deputāti, mēs esam tikuši pie 33. darba kārtības jautājuma, kurš gan ir slēgtajā daļā. Un dotajā brīdī mums ir atlikuši vēl divi publiskās daļas informatīvā daļā iekļautie jautājumi. Viens ir par projektu Alsu pilsētas tirgus pārbūvu atzinumu. Mēs dzirdējām... Mēs visi dzirdējam informatīvu un arī pie lēmuma projekta, kādēļ tas tika iekļauts, tas tika iekļauts jau, tā kā es jau pirms tam teicu, ka būs atzinums, tad arī mēs deputāti pārnāsim, un šī brīdī mēs jau diskusijā pārnājam, varbūt, ja vēl kādam ir jautājumi saistībā, tad var diskutēt, bet es domāju, ka papildus informācija tur vairs nav nepieciešama. Paldies, un tad otrs jautājums ir par domas komitejas sēžu pārcelšanu novembrī. Novembrī mums kā svētku mēnesī paredzēts to, ka no 18.11.2019. pirmdien visas komitejas sēdes mēs pārceļam uz 19. novembra laika, saglabājās tie paši. un tas arī tiks nosūtīts. Pirmdienas komitejas tiek pārcelts uz otrdienu. Jā. Paldies deputātiem, paldies darbiniekiem un deputātiem par izturību. Līdz ar to es Talsnova domas sēdi pasludinu par slēgtu.